Tervehdys Rehtusta ja Trautikuulla hetkellä. On saanut 10 Tarttu Perä-raatios. On jälleen alkamassa otse saate, missä kannattaa jälkirja Rääki Minuka. Minun nimi on Lauri Beckman ja otan teitä tänäkin siis rääkkimä meikä kaasa mõtlema. Ja 2 tunnin jooksul on teillä siis võimalus meille siellä ilistetä telefonilla 488-442-488-442 Tarttuma suunnakood 07. Päivä on jälleen selja taha jäänyt ja yksi kuu on selja taha jäänyt. Selle 2001. aasta jaanuarikuu on tänaseks õhtuks siis nyt kõik möödanik. Loodetavasti on aasta alanud meille kõigile kenasti need kogemused, mis juba olnud, et need võiksid olla julgust andvat ka edasi liikuma. Just enne saadet tuli nyt siis ka meelde, et ka meie saade Räägi Minuga on tegelikult täna siis omamoodi tähtpäeva pidamas 6 kuud. Oleme nüüd igal õhtul, tööpäev õhtul siis ühes koos olnud. Ma usun, et nii mõnigi meie kuulaja on ka kõik need õhtud praktiliselt alates siis 1. augustis kuni tänaseni 31. jaanuarini meiega olnud. Ja see kogemus on olnud, ma usun, meie kõigi jaoks üks meeldiv tutvumine, kuigi me ei ole palkis palkesse näinud. Aga võibolla tunneme üksteist just nende teatud nurkadalt, mida muidu ei tunnekski. Tänagi on meil võimalus jällegi ühes koos siis suhelda ja tutvuda ka ühe uue inimesega, kes on täna õhtul siin stuudios. Annika Süvari-Sippas, tere õhtust!
Tere õhtust! Rõõm on teiega kohtuda nõnda raadioeetris. Ja enda tutvustuseks võin öelda, et olen teoloogia üliõpilane. Olen õppinud Elka Usuteaduse instituudis ja nüüd olen külalis üliõpilasena Tartu Ülikoolis. Olen selle kõrval teinud tööd ja teeninud kirikus, töötanud mõned aastad Eesti evangeelse üliõpilaste ühenduses, jätkuvalt kaasa löönud seal vast juba 10 aastat. Kodus on kasvamas 2 tütart. Nii et õppimine ja laste kasvatamine annavad praegu piisavalt tegevust.
Mm-hmm. Tore on, et sa oled täna siia saanud tulla. Ja tore, et meil on võimalik täna sinu mõtetega tutvuda ka selle 2 tunni jooksul. No ma olen põhimõtte kindlalt siin jaanuarikuus kõigilt stuudiokülalistelt küsinud ja täna siis ka see, ma arvan, lõpeb. Küsinud seda ikka, kuidas aasta on alanud. Kuidas on see uus milleenium alanud, kas on ka mingi eriline tunne ja milliste mõtetega need esimesed päevad nüüd siis esimene kuu on selja taha jäänud.
Ei see, seda milleeniumi tunnet küll kusagilt tulnud mm-hmm. ei ole osanud nagu otsida ka. Mis on ta arm on uus iga hommik? See tundmine on küll kindlamaks saanud ja töine on olnud, õppimist on palju olnud.
Mhm.
Jumal abiga on ilusti läinud.
See on tore. Ja kokkuvõtlikult siis nüüd selles kuus tundub, et aasta on alanud hästi. Ei ole ma siin stuudios näinud just teid külalist, kes oleks vastupidist väitnud. Ja nii loodan, et ka teil kallid kuulajad on ka täna kõik hästi, aga kui mitte, kui võibolla keegi meie kuulajatest on täna üksi ja mures ja võibolla ei suudagi hästi süveneda tänastesse mõtetesse, kuna endal on nii palju südame peal, siis loodan siiski, et te leiate seda mahti. Nüüd sellel õhtusel tunnil täna natukene kaasa rääkida tahaksime. Vast rääkida täna just sellisel teemal, mis ehk teidki võiks toetada. Ja loomulikult ootame teie kaasa rääkimist ja helistamist. Eile õhtul ma juba ütlesin välja tänase saate mõtte ja teema. Keeruline sõna empaatia. Ja empaatia võime. Mis selle taga siis on, millest me võiks täna rääkida? Mida see sõna sinu jaoks tähendab?
Enne kui ma lähen põhjalikumalt selle juurde, mida see sõna otseselt minu jaoks tähendab või kuidas mina seda mõtestanud olen, ma räägiksin ehk, mida see psühholoogias tähendab. Psühholoogias tuli see kasutusele 1950. aastal selline psühholoog nagu Carl Rogers hakkas edendama isikukeskset või kliendikeskset teraapiat, mis põhineb veendumusel, et oluline pole mitte psühholoogi või psühhiaatri ravi ja ravi tulemus, vaid inimese kasvamise protsess. Ja et inimese eneses on potentsiaal, mida tuleb ellu rakendada. Ja see on, see peetakse humanistlikuks psühholoogiaks, kus keskendutakse inimesele. Nii et sealt on see empaatiumõiste tulnud laiemale kasutusele. Ja seal räägitakse empaatiast või empaatilisest arusaamisest, mõistmisest, kui oskusest kuulata inimest ja kuulata igal suhtlemistasandil sõnade, mõtete, tunnete ja välja ütlemata hingekarjete kujul. Kuulata, keskenduda inimesele. Ja sellega käib kaasas inimese tingimusteta tunnustamine. Nii et empaatia on siis nagu oskus samastuda inimesega, kus juures psühholoogias mängib olulist rolli siin juures intuitsioon, oskus taibata, mis on inimesel mureks. Ja kui ma nüüd räägin, mis see minu jaoks tähendab, siis see tähendab seda, et ma näen inimeses inimest, näen temas Jumala armastatud last. Seegi on juba suur oskus, kui me näeme inimest, kui me ei näe mitte ainult ise ennast, vaid oma ligimest ja suudame võtta aja maha, suudame loobuda keskendumust ise enesele. Ja tõesti nagu loobuda ise enesest ja tegeleda oma kaas inimesega. Ja tänasele saatele mõeldes kerkis ma ette selle eeskujuna siiski enne kõike Kristus, Jumal ise, kes on kaasa tundnud meie nõtrustega, kes on nõnda kaasa tundnud, et olgu, et ta ise patud ta oli, ta suutis ta mõista ja suudab, ma usun, mõista ka täna kõiki meie vajadusi, meie nõrkusi. Ja olgu, et tema, kes on püha Jumal, vihkab pattu, suudab tamati kaasa tunda patusele ja tulla nõnda ligi, näha tema sisse ja mitte hukka mõista, vaid sirutada oma käsi välja ja aidata edasi. Minu jaoks on empaatia. Just nimelt midagi sellist, millest ma saan eeskuju võtta Jumalalt eneselt.
Mm-hmm.
Kristuselt kui hingehoidjalt.
Sa ütlesid, et selles psühholoogia vallas nagu keskendutakse just nimelt inimesele ja vaadatakse teda. Mina mõtlesin täna tegelikult sellele teemale ja juu olen ikka muudelgi aegadel mõeld ja ma arvan, me kõik mõtleme, kui elu muutub natukene raskeks ja koormavaks, siis tundub, et tänapäeva ühiskond või tänapäeva maailm on nagu, no jõlpoolt küll kuidagi nii inimese keskne selles mõttes, et kõik nagu töötavad üldise protsessi ja progressi ja hüvangu heaks ikka tehakse nii, et see elu oleks kergem ja parem. Ja samas ometi tundub, et kogu see suur karussel käib nagu ikkagi nagu väljaspool inimest, et maailm ei ole inimese pärast, vaid inimene on nagu maailma pärast ja me oleme nagu ainult nukukesed siin. Sa arvad, kas see on praegu see aja selline eripära, et tööl poolt kuidagi küll inimene ja samas ometigi me oleme nagu ainult vahendid.
Jah, sellele asjal on ilmselt kaks tahku, et kogu see askeldamine ja sebimine ja see individualism, see siiski keskendub vist inimese välistele vajadustele. Inimene ise mõtleb ka enne kõike praegu vist sellele, mida tal väliselt vaja on. Ja see sisemine inimene jääb lausa unarusse ja võibolla karjub kusagil vaikselt üksinda ja suures sagimises ja muretsemises ei ole tema karjeid kuuldagi. Ja see on ka võibolla see sama asja, et suures linnas võib inimene ennast eriti üksinda tunda ja suures sagimises jääb see seesmine väike mina lausa üksi.
Mm-hmm.
Aga teine asja on ka see, eriti kui me nüüd kristlastena seda asja mõtleme, Martin Luther on rääkinud inimesest, patusest inimesest, kui homo curvatus in seest, iseenesesse pöördunud inimesest, iseenesesse nagu keerdunud inimesest, kes vaatleb üksinda ja ainult oma naba ja muretseb ainult ise enda pärast ja vaatab oma muresid ja mured lähevad aina suuremaks ja vaatab, kuidas ikka noh, nendest lahti saada ja kuidas ikka endal parem oleks. Et tegelikult jääb sellega ka üha enam ja enam üksi, et kui me mõtleme millegile, mis on isenesesse keerdunud, kui see nüüd lahti läheb ja avaneb teistele inimestele ja avaneb Jumalale, siis vast saab ka sellest suurest üksindusest üle.
Mm-hmm. Räägime siis täna sellest empaatiast, aga selle all siis just täpselt kaastundumusest ja üksteise mõistmisest ja võimest mõista teist inimest. Ja arvatavasti ka tahtlikkusest teist inimest mõista, kas sa olete valmis astuma sellelt oma mättalt kõrvale ja minema ronima naabrimehe mättatse ja vaatama seda elu tema vaatenurgas. Kas sa olete valmis panema oma nende mugavate tuflite asemel teise mehe saapad jalga ja vaatama, kuidas sedasi moodi on võimalik edasi liikuda. Rääkige meil oma kogemustes, kas tunnete, et teie olete selles maailmas üksinda? Oma muredega keegi ei mõista, keegi ei tahagi mõista, millest see tuleneb. Võibolla täna ehk saab keegi, kes on üksinda kodus selliste mõtetega ka abi nendest mõtetest. Ja kui olete üksinda, helistage, rääkige. 488-442 on meie telefon, Tartuma suunakood 07. Kuulame nüüd natukene muusikat, aga teie olge varmad meile helistama.
Tere õhtust. Ma tahaks öelda, et mul on väga kahju lastekodu lastest, kui inimesed ütlevad, et koeri võtaks ja kasse ja ka lapsed, kes vajaks nii väga, kellel olekski võimalik rahaliselt ja üldse mehed, naised, lapsi pole. Just lastekodu lastest on nagu väga suur kahju, et seda nagu nutab sees ja et nendel oleks peaks mõtlema. Aitäh, Jumal õnnistus teile.
Tere ka. Ja kindlasti on meie ümber ju teatud sellised erilised inimgrupid, kes täiesti süütult ilma põhjusteta nagu kuidagi langenud sellisesse olukorda, kus ei saagi nagu loota ja oodata, et nad kasvaksid nagu terves õhkkonnas üles. Nad kogevad vast seda mõistmatust ja maailmapoolset külmust, ehk mitte igal pool, aga enamjalt vist ikkagi.
Ja tõepoolest ma olen helistajaga väga nõus, et küllab nendel lastel ja võib olla küll hulgaliselt mänguas ja nagu ma neis lastekodases käinud olema rohkemgi ja ilusamaidki kui tavakodu lastel, aga ja soe võib olla ja söök võib olla, aga seda, et keegi neid kui isiksusi aksepteeriks tihti peale seda vist ei ole, et keegi just tõesti neid südamest ära kuulaks ja kaasa mõtleks ja aega leiaks. Kindlasti on selliseid kasvatajaid ja müts maha nende ees, kes ennast salgavalt seda tööd teevad. Aga jah, ma usun, et meil kõigil tuleb mõelda ja otsida koht, kus me saame olla abiks nendele, kes on väga paljust ilma jäänud, mis meil on Jumala armust osaks saanud.
Kas võibolla sellistes oludes inimesed, kes on üles kasvanud, kõik annab vilja ja lapsepõlv teatud määral ikkagi kujundab selle ülejäänud elu. Terve elu ajalumist, raske võrdlemisi. Kava tõi ennast nüüd teiste jaoks, kui sa ei ole lapsepõlves suutnud kedagi võibolla täiel määral usaldama või sul ei ole lihtsalt tõesti seda kodus sooja õhkkonda. Ja siis omakorda nüüd leida väljaspoolt nagu seda mõistmist nagu topelt raske. Kõdagi moodi need müürid, mis on nagu eluolu ümber ehitanud, see ongi vist hull, kui inimene peabki oma elus väga palju tegelema nende müüride lõhkumisega peaasjalikult iseenda ja teiste inimeste vahel. Aga ma mõtlesin veel seda. Kas selleks, et nüüd teiste inimest mõista, selleks, et aru saada temast, see on nüüd kostub võib-olla eemalikult, aga kas sa pead teda mõistma? Kas sa pead temast täielikult aru saama? On see, et see võimalik, et ma mõistan täielikult teise inimese motiive ja kui ma temast aru ei saa, kas ma siis saan teda mõista? Kui ta võib-olla teeb midagi oma elus, minu jaoks teist aru saamatud või kui ta on huvitumad täiesti minu jaoks aru saamatudest asjadest, ma saama teda nüüd selles tänases kontekstis nii-öelda empaatiliselt saama teda mõista.
Ma saan aru küll, mis sa mõtled, sest me oleme erinevad inimesed ja me teeme võrdlemisi imelike asju ja ma olen täiesti kindel, et me ei saa nüüd juukse juurteni ja sügavusteni enamike inimesi mõista. Vahel meil tundub, et me kuuleme kedagi ja me juba et saame peaaegu, et aru ja noogutame kaas ja ütleme, just, ma mõtlesin seda sama, ma olen seda sama kogenud ja tegelikult on see hoopiski siiski midagi muud kui see, mida tema on kogenud ja me peame ilmselt ka hoiduma sellest, et oma neid aru saamu stampidena tema peale panna või hakata oma asja ajama siis seal ja rääkima sellest, kuidas meil see lahenes või midagi. Aga ma osan küll, et see, mis sa ennegi siin mainisid, et see on siiski tahe panna maha iseenda ümber askeldamine ja tõesti keskenduda temale, mitte tingimata ja heaks kiites seda, mis ta on teinud, kuid siiski olles kaasas või kaasa käies temaga või kaasa tundes. Mm-hmm. Püüdes. Vist see püüdmine on siin jah, isegi olulisem kui see 100%-line resultaat. Ma usun, et seda tunneb iga inimene ära, kui inimene vaatab talle silma ja tõesti mõtleb temaga kaasa või siis ütleb, aga samal ajal mõtleb juba oma kolmandat mõtet. Ma olen seda oma laste juureski tähele pannud, et kui tihti siiski ma olles võibolla oma tegemistest või tegemata jätmistest piisavalt koormatud, ütlen jah, muidugi ja tegelikult piinlikusega paar sekundid hiljem tunnistan endale, et ega ma ikka ei kuulanud küll, mis ta tegelikult mulle rääkis.
Jah, ma paar päeva tagasi mul oli üks telefoni kõne inimesega. See oli oma veerand tundi pikk. Ja kogu selle vestluse ajal ma ütlesin alguses Tartu Pereraadio Lauri kuuleb ja lõpetuseks ütlesin head päeva jätku. Inimene rääkis, rääkisime murest. Ma pean täiesti tunnistama, ma ei saanud hästi aru, mis ta südamel oli. Aga teate tänas hirmsasti lõpetuseks. Väga-väga tänas. Et ta oli saanud oma südamelt rääkida ja ma tean, ta ei ole üldse sellest meie raadio kuuldavuspiirkonnast, ta elistas kaugemalt ja see oli üks hoopis teist laadi probleem. Aga ikkagi, noh, mõnikord sa võid vist nii-öelda teeselda, et sa saad inimesest aru ja ka sellest on abi. Ma ei tea, kas seda võib siis nimetada üldse mõistmiseks, aga võibolla see kuulub sinna püüdmise alla. Et see on vähemalt annad endast parima, aga no kui ei saa aru, ei saa, aga sa ei mõista vähemalt siis hukka teist inimest.
Ja vahel ma arvan, võib ka öelda seda, et tead, ma ei saa sust lõpuni aru, ma ei saa lõpuni aru, miks sa seda tegid, aga ma olen sinu poolt ja ma tahan sulle toeks olla ja sellestki võib kõvasti abi olla.
Ja just see püüdlus, millest sa räägid, see on vast ikkagi tohutult tähtis. Kas mitte ei pea ka püüdma otsima neid inimesi äkki? Kes vajaksid seda mõistmist, sest ma ei tea, kui linna peal ringi käid, siis kõik on ühesuguste nägudega ja ka sõbrad tihti peal ikkagi ei ole nagu eriti altid rääkima sellisest tava argipäeva melus oma südamasjadest ja ka sellest, et noh, temast ei saada aru või et ta vajab mingit kaastundmust. Peab seda otsima.
Ja ega see, ega meil eriti jah, vist ei ole see populaarne hakata oma südant puistama, mida aeg edasi seda vähem vist ja aega jääb ju ka nagu aina vähemaks, 24 tundi jääb kuidagi aina lühemaks pidevalt iga aasta. Aga mõnes mõttes ma olen seda otsimise asja päris palju mõelnud, me kolisime perega alles nüüd sügisel Tartusse ja paljud endised sõbrad ja suhted ja inimesed, ka mitte kristlased, kellega sai läbi käidud ja kelle eest palvetatud jäid maha Tallinnasse ja elades nüüd Šupilinnas olen ma mõelnud, et heldakene, et seal on nii palju sellised inimesi, kes ilmselt vajaksid abi ja vajaksid Jumala sõna ja vajaksid võibolla leibagi või lapsed võibolla riideidki ja ma olen ka mõelnud, kuidas ma leian, kuidas ma otsin neid. Nüüd oli see Tõnismäe ja Hale Pop Singer kontsert kodutute laste toetuseks ja ma küsin ka, et kuidas ma neid leian, võibolla ma ei peagi kusagile keskusesse minema, võibolla nad on kusagil siin samas, aga teispidi on see otsimine, aga naljakas asi, et nad on meie ligidal need, kes meid vajavad, nad ei pruugigi olla ekstra mingit väga rasked juhtumid, nad võivad olla su oma perekonna liikmed, su oma vanemad, su oma kõige lähemad sõbrad, kes tegelikult vajavad seda, et sa nendega aega veedad ja see oma sõbrad, kes ootavad seda, et ükskord maha istuda ja südamesse rääkida. Selleks ei peagi võibolla mingi konkreetne kindel mure olema, vaid lihtsalt üks hea südamlik vestlus.
Kuulame järgmist helistajat. Tere õhtust!
Hallo! Oi, ma ei uskunud, et nii kiiresti liinile saab. Tere õhtust teile!
Teile ka!
Ma olen nüüd just see inimene, kes ei ole märkanud end kõrval abivajajat. Ja see on olnud minu end aps. Ta on üliõpilane. Ja noh, tema ütles, et temaga on kõik korras. Tal on muidugi õppelaen ja ma teadsin, et tema saab sotsiaal nagu nüüd üliõpilased saavad 500 krooni ja siis ühiselamutas on 450 krooni. Tema ütles, et temal on kõik korras. Ja nüüd selgus, et kas oli seal sotsiaalist temasti valesti aru saadud või ta oli septembris käinud ja öeldi, et tema sel aastal ei saagi, kuna tema augustis ei ajanud asju korda. Ja siis ta lihtsalt nälgis. Ta oli tulnud mulle oma probleemi tooma sellepärast, et ma märkas, et minul on väga raske, et mul on isegi võlad, ma olen töötu ja elatunud raskest juhutööstud ja ma ei tahtnud mind korvata oma probleemiga ja sellepärast ma ei teadnud ja nüüd tänu jumalale, ma sain sellest teada. Ja asi on nii palju lahend. Tal tulid õppimisega raskused, kuna ta lihtsalt nälgis. Ja siis nüüd on asi on nii. Tal on väga toredad õppejõud ja tal lubati kõik nüüd järgi teha. Ma ei tea, kas ta on selleks võimeline, aga ta väga püüab ja tema tahab õppida ja kõik. Aga ma lihtsalt olen mõrdinud sellest, et ma ei märganud seda. Mul olid terviseprobleemid. Hallo?
Kuuleme teid.
Aga kuidas... Sest abida oleks minu juurest igal juhul saanud ja nüüd on ta saanud ja ta lubab kõik ja nii, aga ma ei tea, kas ta hakkab.
Ma saan teist küll väga aru, sest see võib väga valus olla, et oma lapsega nõnda. Aga ma arvan, me teeme vigu, me kõik teeme vigu ja samas on mul suur rõõm kuulda seda, et te praegu nõnda südamest seda kahetsete ja ma usun, et kusagilt võib seda suhtesse ka lapsega hoopis nagu uue tasandi luua, kui te südamest saate teineteisele ära rääkida need asjad. Ja ma saan ka teie lapsest väga aru, see näitab seda, kuivõrd ta teid siiski hoiab ja säästa tahab, et ta ei tule oma murega teie peale.
See asi oligi, aga veel viimasel minutil enne, kui oleks kõige halvem, ma loodan, et nüüd ei juhtu midagi, tema on Tartus koolis ja no, ma ei saa seda kogu aeg olla, ma nüüd ühe korra käisin ja sain sotsiaalise asjad korda alates veebruarist. Ta saab nüüd selle, et ta nüüd abivajamise küsimises väga napisõnaline ja ta tunneb nüüd väga enda süüd, tunnetab, et tema on süüdi, et tema ei suutnud asju korda ajada, ta sai lihtsalt küsimusest valesti aru, tal olid kõik paperid korras tegelikult, kui ta sinna läks, aga ilmselt ta küsis nii napisõnaliselt ja see on seadusega ette nähtud ja mina mõtlesin, et kõik on korras.
Ma loodan väga, et Jumala abiga te sellest süütundest ka lahti saate või üle saate ja et nüüd te ehk niimoodi omavahel ka avatumalt saate rääkida oma muresid üksteisele ära.
Ja ei, mina rääkisin küll temale oma muredest, aga ta võib-olla ma ei märganud, et temal on suuremad ja tema ütles, et temal on kõik korras. Aga nüüd lihtsalt ühest väiksest pisi asjast ja tuli välja ja siis ma sain teada. Ja ma loodan, et nüüd saab kõik asi korda, sest ma saan ometi teda aidata. Ma käin kas või kolm üla läbi laendan, aga... Ja tema on selline, kes tahab õppida ja
siis te võite rõõmus ja uhke olla oma lapse üle, heas mõttes uhke ja tõesti sellega te olete ka talle väga toeks, ma usun, kui te tunnustate tema õppimist ja kõiki neid püüdlusi.
Ja see on muidu hea, tal on tore, et õppijõud ja nüüd ta saab ehk järgi teha ja suudab, aga no kas tema saab psühilist, tema oli juba sellelt tasandil, et ta ei ole. Ta ei lähe psühholoogi, ma uurisin nüüd järgi, et Tartust saab iga üliõpilane 25 krooni tund psühholoogilist abi ja siis kui on rahalised probleemid, nõustatakse tasuta ja ei teadnud tema, ta nüüd ei ole valmis minema ja no, selle usuga on niimoodi, et, no, et tema no, ma ise ei ole harjutanud muidugi teda uskuma, aga nüüd ma usun ja tema, no ma olen märganud, et piibel on kadunud ja küsisin, kus see on ja tõepest ma tahtsin lugeda, viisin ühiselamusse. No ma ei tea tema uskumise taset, et ma ei hakka nagu seda nüüd uurima. Võibolla tema otsis ka abi Jumala poolt ja nüüd ta sai
ka. Jumala teed on imelised, suurest hädast ja õnnetusest võib hoopis midagi väga ilusat Jumal luua. Nõnda see on?
Jah, ma loodan.
Jumala õnnistagu teid. Näed õhtud.
Suur tänu helistamast. Jah, ma usun ka, et Jumal võib kõik keerata heaks, öeldakse, kõik tuleb kasuks neile, kes jumalat armastavad ja see on üks imeline teotus. Aga ma usun, et see mure ja see probleem tegelikult on vist üpris laialdane abivajamises napisõnaline olemine. Võibolla noorte puhul eriti. Tahaks ju eriti tunnistada, et ma vajan abi või et ma ei saa ise hakkama või ikkagi me oleme sellised võibolla ka eestlased eriti ise läbi rühmajad ja kangekaelsed ja ma ei lähe igastas küsima. Ja kui on teie südamel täna midagi jagada ja ka küsida. Täna on siin stuudios koos meiega Annika Süvari Sipos ja telefon 488-442, 488-442, Tartuma suunakood 07, nii et helistage ja rääkige. Meie teemaks täna siis on kaastundmus ja võime üksteist mõista, võime teisest inimesest aru saada. Kuuleme siia vahepeal natukene jällegi muusikat, aga telefoniliin on vaba, nii et helistage julgelt. See on saade Räägi minuga ja oleme täna rääkimas kaasa tundmisest ja üksteise mõistmisest. Muusikapala ajal vahepeal avastasime siin ühe huvitava sõna. Tihti peale võibolla, kui me siin ka saates räägime nendest võõrsõnadest tõepoolest, siis asi võib kui kauge tunduda, aga näete, mõnikord leiame ka midagi huvitavat. Jaga meiega, mis sa seal avastasid.
Otsisin. Otsides seda tähendust sõnale empaatia ja püüdes seda seostada piibliga, jumala sõnaga. Siis ma jõudsin välja selleni, et kreeka keeles on uuest testamentis sõna, aga sümpaatia hoopis tükkis midagi. Ja see on Hebrea 4.15. Hoopis teises kontekstis on siin algkeelne sõna sümpateo. Ja see 4.15 on meile hea tuttav salm, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Ja ehk edasi, läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ja nüüd siin see sõna, et Jeesus, kes pole selline, et ta ei suudaks kaasa tunda meie nõrkustele, tegelikult see sõna, mis siin on, tähendab mitte mingit haletsemist või pelka lihtsalt sellist kaastunnet, vaid kaasa tundmist, koguni kaasa kannatamist. See tähendab seda, et teise inimesega samastudes ja teda tõsiselt võttes, tema elu, tema mured tõsiselt võttes, me oleme nõus temaga kaasa kannatama, nõnda nagu Kristus on meiega kaasa kannatanud ja kannatab minuga ja sinuga, hea kuulaja, kaasa ka täna. Et see pole siis lihtsalt mitte ära kuulamine ja noogutamine, vaid sügavalt teise inimese elust osa saamine, selle elu jagamine.
Mm-hmm. Mõni inimene võib-olla ütleb, et kogu see selline kaastundmusega, ütleme, nõustamine häda olukorral, see on selline psühholoogide rida ja keeruline seda peab õppima. Aga nüüd sellest kontekstist just nimelt see mõte kaasa kannatamine. Ja siin sõnas kuidagi tundub, et siin ei ole sõnu võib-olla alati vajagi üldse. Kas või Leinagi puhul küsitakse ikka, mida ma ütlen, mida ma pean tegema, mida soovitama või kuidas lohutama, kaasa kannatama.
Jah, see ilmselt on nagu kaasa kannatama, kaasa käimine inimesega tema elus. Jah, ilmselt see ei peagi olema alati seda, et sa istud maha ja võtad näbist kinni, et räägin nüüd ära ja siis kui on räägitud, siis on korras. Ja see ei ole tõesti mitte alati sõnadega seotud, vaid kõigega, mis ju kaas inimese elus toimub. Siia kuuluvad kindlasti ka kõik füüsilised hädad. Mm-hmm. See sama nagu meie hea kuulaja siin rääkis, toidumure ja soojamure. Joh, neid muresid vist on meil üsna palju.
Ja ongi, üks mure on selline karjuvam nii-öelda, teine natukene vaiksem, aga mis meales meil südamel on, see vaevab konkreetselt inimest. Ja võt ongi see kohal olek ja see inimese kõrval olemine. Ma kuulsin, kuidas Inglismaal vist oli Inglismaal kunagi tehti mingisugust küsitlust sõpruse kohta. Ma tahaksin sellest teile rääkida, aga mõne hetke pärast kuulema kõigepealt helistajat. Tere õhtust!
Tere õhtust!
mina paluksin sellelt noorelt proualt natukene lähemalt selgitada. Mina ise olen üks pensionär, mind see nüüd ei puuduta, mis see armas õde silmaveega rääkis. Aga minu lapselapsed on vaat selles eas, et kas minna kõrgkooli või minna hoopis elukutset omandama, nii. Kuidas see on võimalik? Te ütlesite, te olete ülikooliga seotud ja teil on Tallinnas olnud ilmalike sõpru ja nii edasi see noor proua, kes seal täna on. Kuidas see võimalik on, et inimene elab ühiselamus? Sest see ema mainis, et ta viis piibli ühiselamusse. Inimene elab teiste üliõpilaste hulgas. Ja mitte keegi ei märka, mis olekus on teine meie kaasõpilane või seal toakaaslane või et talle ei ole süüa ja keegi ei ulata abistavad kätt. Kui võrd praeguse aja ülikoolis üldse on kristlus levinud üliõpilaste hulgas või abivalmidus või see on meile nagu võõras maailm paljugi, mis massimeedia räägib või ajakirjandus kirjutab, see ei pruugi tõsi olla. Palun, kas te kommenteerite, selgitate natukene, kuidas selline olukord sai tekkida keset teisi inimesi. Ma jään nüüd raadios kuuldele.
Ja see mõte tekis asetudes mullegi, kui ma selle eelmise helistaja jõttu kuulesin, et armas aeg, et ta ju ei olnud kusagil metsas, vaid ta oli ilmselt Tartu linnas, keset Tartu linna ühiselamus ja tõesti üliõpilaste keskel. Ja küllab see nüüd on see sama asi, et esiteks, et me ei räägi, mis mured meil on. Ja teiseks on see, et kui me ka räägime või tähendab, seda ei ole vaja ju rääkida, aga seda on põhimõtteliselt silmaga näha, keegi ei ole ühiselamus üksinda. Ja see küsimus jääb ja minulgi nagu kripeldama, et kuidas see võimalik on. Aga ma kardan, et me elame sellist elu, et meie ühiskond praegu elab sellist elu, et inimene võib tänaval surra ja inimesed teised kõnivad mööda, sest neil on miljoon ja üks tegemist ja kiire. Ja ma ei ole nüüd küll väga ammu ühiselamus elanud, see on mul nagu teine ring ülikoolis, ütleme niimoodi. Minu aru saamine ühiselamu elust on tõesti niimoodi, et kui mul on 10 kartulit ja teisel enam ei ole, siis me sööme nüüd 10 kartulit lähematel päevadel 2 koos ära ja siis toob tema jälle maalt oma kotide ja kartuleid. Et kuidas see asi võib olla? Juu, siis jah, siin võib olla põimitud see, et üks on väga kinnine ja ei räägi ja teised on väga enesekesksed ja ei näe, ei taha näha. Just see, et me tihti peale ei taha näha, me ei taha teada. See on nõudne, et sellised asjad võivad juhtuda. Ja on kujumaal, et meie kõrval, meie lähedal, meie tänaval, meie majas ei oleks samasuguseid asju ja meie oleme pimedate silmadega elamas, sest siis juhtub nõnda vist kord ühel tulevasel päeval, et kui lambad sikkudest eraldatakse, siis öeldakse, et jah, te olete küll hüüdnud, et issand, aga kus te olite siis, kui ma olin neljas ja kui ma olin janus. Ja sest me küll laulame ka seda laulu, et ava mu silmad, et võiksin näha Jeesust, ava mu kõrval, et võiksin kuulda sind, Jeesus. Aga see Jeesus tuleb meile igas ligimeses vastu tänaval ja ülikoolis. Ja me vist ei pea oma silmi kusagil väga kõrgel pilvepiiril hoidma, vaid üsna siin samas enda kõrgusel vaatama teise inimese silma ja küsima, kas sa vajad abi, kas sinuga on kõik korras, kuidas sa elad ja mitte nii sama, et hästi, jah, mina ka, olgu siis. Vaid tõesti vahel ikka päris südamest küsima seda.
Küsite küsimus ka selle kohta üldse, kuidas kristlus nagu üliõpilaskonnas. Ja sa mainisid ka, et sa oled juba pea 10 aastat evangeelselt üliõpilastega tegelenud ja selles organisatsioonis, kuidas on lood?
Ma ei usu, et nad on oluliselt teistmoodi need lood, kui üldse ühiskonnas vaevalt üliõpilaskond siin mingid erandid moodustab. Ja eks kristlastega kipub olema see asi, et neil meeldib koonduda ühte kokku, sest ühes koos on kena ja tore. Mitte kristlastest sõpruomada on kristlasele minu mõelest lausa ülesanne. Sest sa suudad oma aja muidu täiesti ära sisustada pingelise õppimisega ja kirikus käimisega ja veel paari kristlaste piibliringiga ja aktiivse kristliku tegevusega. Minu mõelest on mitte kristlaste keskel liikumine naabritega lävimine, see on otsega üks hea kohustus meile.
Mm-hmm. See võib öelda, et kristlased peaksid Jeesuse eeskujul olema selles mõttes ikkagi need otsijad pidevalt. Evangeliumitest me loeme, kuidas tema tõesti otsis, küll ta leidis need pidalid jõbised üles või tõlnerid või prostituudid, kes seales just need, kes vajasid. Peaksime olema otsijad. Kuuleme järgmest helistajat. Tere õhtust.
Tervist, mina olen see tema nüüd. Ma selgitan selles nagu tema kaaslased küll süüdi ei ole, sest tema abivajamisest on tõesti väga kinnine. No tema ei küsi iialgi. Tema olen isegi pakkunud õppejõud ja kõik ja tema ei... No, ta on seal väga toredas kollektiivis ja ühiselamus ainult no, kõikisi toas ja teine on muulan siis ja tema ei selles nagu teised küll süüdi ei ole aga no ta on niivõrd kompleksis juba muidugi oli et ta süüdistab väga ise ennast kõiges mis tal on
Siis on oluline ülesanne nüüd aidata tal ja. Sellest süüst vabaneda tõesti.
Ja ma ei tea, ma ei osanudki seda hästi, noh, kui sai räägitud ja kõik nii ja naa. No, tema juba, noh, juttu oli ainult, et tema ei saa mitte millegagi hakkama, noh, kuidas ma ei kujuta, et inimene kolmandale kursusele jõudnud ja ta ei saa mitte millegagi hakkama ja siis ma elistasin õpetajale, ta ei lubanud ja see oli õhtul tuli välja ja siis ma elistasin koju õpetajale väga õppejõud, noh, väga positiivselt suhtus ja ütles, et kõik saab korda, kõik saab järgi ja ma ei rääkinud talle raha probleemidest aga õppimisega ja ei teised on temasse küll hästi suhtunud, aga lihtsalt on selline inimene.
Seda on tore kuulda, et on häid inimesi toeks ja et on sellised õppejõude ja et on tõesti inimesi, kes
aitavad. Ta ei oleks ilma abita jäänud, aga see õppejõud veel ütles, et ta oli siin, no ta oli siin üle eile alles ja nii rõõmus ja elevil, et noh, ta on kogu aeg väga seltskond ja selline, et no, kõigele meeldib, aga no. Ta hoidis enda probleemi endale ja püüdis sellest ise välja tulla, see oli tema viga. Et no, nüüd arvan, et hakkab lahenema. See ei ole nagu teiste süü. Tema käest oleks annud seda välja kangutada, sest ta varjas minu eest ka.
Ega siin seda süüd vist nii väga ei olegi mõtet ja otsida, et kelle süü see nüüd täpselt oli, vaid tuleb nüüd vaadata, kuidas edasi minna ja kuidas nüüd parandada ära need haavad, mis võibolla on tekkinud ja kuidas leida julgust, et edasi minna ja usku enesesse ka.
Sest see tuli nii järgi, ta on alati hakkama saanud ja väga vähe ka õppinud elama ja no, mõtlesin, ei ole, ma ei teadnud seda, et ta sealt ei saanud raha, see oli mulle suur töök, kui teadnud. Aga ma selgitasin.
Ja, aitäh teile.
Ei tead. No see on vist noorte puhul ka nii kuidagi omane ja loomulik, et tekib ka mingil hetkel selline kriis. Noh, ka see, mida meil helistaja kirjeldas, et ma ei saa millegi hakkama. Aga kas siin peakski olema ka nüüd need mõistvad inimesed ümber ja nüüd on kuulda ja näha, et see protsess on selles mõttes toimumas, et teda aidatakse ja ema kindlasti loomulikult, kes teda armastab, on ja valmis oma lapse eest kõike tegema. Meil on järgmine helistaja. Tere õhtust. Kahjuks see katke sellistega, aga julgelt uuesti. 488-442-488-442.
Mina ütleksin siin kohal veel seda juurde, et ma ei ole kindel, et see on nagu kitsalt nüüd noorte probleem. Sa enne mainisid ka, et noored on need, kes nagu võibolla rohkem hoiavad endale ja ei räägi. Ma usun, et Eesti maal on väga palju selliseid ka keskealisi ja vanemaid inimesi, kes võibolla laste kõrvalt just ambeid pigistavad kokku ja püüavad lastele kõike anda ja mitte oma muredele mõelda ja mitte nendest rääkida. Et sest on tõesti eestusele üsna oma, et ta pigem ikkagi proovib ise hakkama saada ja võibolla kui inimesel on Jumala abiks, siis ta mõtleb seda, et ma räägin Jumalale, ma ei räägi inimestele ja võibolla tõesti ka seal kaudu tuleb lahendus, kui siiski tasub alati abi küsida. See on kummaline, et raske pole mitte ainult anda, vaid raske on tihti peale ka võtta, vastu võtta. Seegi vist nõuab omamoodi alandlikust.
Ja nüüd on, kui me täna räägime siin sellest, et on raske teist inimest mõista tõepoolest, et olla ka mõistetud või olla sellises olukorras üldse, et teised inimesed võiksid siin mõista.
Ja ennast avada. Me ei taha olla koormaks, nagu me kuulsime selle noore inimese puhul. Peas, et siis pärast väga suurde hätta ise ei jääks. See on selline vastastikuna andmise ja võtmise asi vist. Nendega nendes heades vestlustes, mis aegajalt inimestega on, võtta sa kinni mõnikord, kes on siin see andja ja võtja. Tihti peale on nii, et sa oled rääkinud mõnega, kes on abi vaja ja tegelikult peale seda vestlust oled sa ise nii palju saanud sellest. Nii et ma ei ole nagu päris sellega nõus, kui öeldakse ka ilses saatusel juttu vist sellest, et ennem peavad oma mured lahendatud olema, enne kui sa saad aitama minna. Tihti peale see oma mured leiavad lahendus siis, kui sa nendest nad maha paned ja asud avad ennast teistele hakkad tegelema ja su mured lahenevad ja muutuvad kuidagi krussis olekust jälle sirgemaks ja selgemaks, nii et nende on see aitaja elu, et ta saab ise suuresti aidatud seal juures.
Ma olen, kui ma kutsusin inimest siia saata, siis ta just ka väljendas, et appikene, et mis nõustaja või avistaja mina siin saaks. Aga ta tuli ja täitis oma rolli imeliselt ja pärast ka, kui me vestasime, siis just ütles ka, et ei olegi ikkagi seda selget piiri. Ja arvatavasti see olekski tegelikult õud nagu maailm kahestuks. Oleksid abistajad ja oleksid abivajajad ja arvatavasti see probleem on süveneks. Nii et seega me ei peakski vast siis ka ennast alati ainult tembeldama, et mina nüüd olen see, ma ei tea, hingehoidja oma sõpradele või käskinnihoidja, vaid avama alati ka ennast.
Ja sellepärast, et oh häda, kui me jaguneksime nende, et mina olen see aitaja ja sina oled aidatav koh seda upsakust ja ülbust, mis sellest sünniks tegelikult. Ja see teeks sellise barjääri sinna vahele, et siis oleks ka võimatu vist üldse suhelda. Ja teine siis jääda ootama seda, et kui minu mured ükskord lahenevad, siis ma hakkan aitama. Ma arvan, et see päev saabub siis, kui meie silmad viimast korda kinni pannakse.
Ja me rääkisime ka siin sellest, et peaks nagu otsima osa neid abivajajaid. Ja siis mul tuli meelde üks oma tuttav, kes on ka psühholoogiat õppimas. Kui ma temaga vestlen, me oleme head sõbrad ja kõik on tore, aga tihti peale ma tunnen, et ma olen nagu kabinetis kuskil ja ma olen ametniku ees ja ta teeb mulle kogu aeg mingisugust psühhoanalüüsi. Ja see on võrdlemise raske, see tekitab stressi hoopiski. Et kas äkki kristlastelgi on mõnikord selline kalduus, et meil on ainult see missioon, mis loomulikult on tähtis ja hea, aga me kuidagi jällegi muudame need inimesed, kellega suhtleme nagu sellisteks objektiideks.
Ja ma noogutasin siin agaralt kaasa, kui sa rääkisid, sest ma olen tundnud ka rääkides oma sõpradega, kes on õppinud mingid meetodeid. Ja kuna ma olen ise õrna nende hingehoidlike meetodiga kokku puutunud, siis mul tõusevad ihukarvalt püsti, kui ma tunnen ära, et nüüd ta räägib minuga selle meetodi põhjal ja nüüd ta ütleb seda selle pärast, et niimoodi tuleb öelda. Ja see on üsna jube tunne tõesti. Aga jah, ma usun, kui me võtame seda kui ülesanne, et ka kui me naabritega või üldse mitte kristlastega sõprustame sellepärast, et see on meie missioon või ülesanne, puhtalt sellepärast ma arvan, et see on väga, väga raatuntav ja võlts. Ikkagi lähtub see kõik sellest, et kui ma tunnen ära selle, kuidas Kristus mind on armastanud, kui ma selles armastuses elan, siis ma ei saa teisiti, vaid ma elan seda elu ja jagan seda, mis ma temalt saan, jagan seda välja. Minu jaoks on tõesti see kristliku eetika lähtekoht, et olles saanud armu, ma jagan armastust ja armu. ja nõnda ja ainult nõnda ainult selle läppe juurde ikka naastes. Nähes seda või tundes seda, kuidas Jumal mind mõistab, mind vastu võtab, tunnustab nõnda nagu ma olen, saan ma minna teise inimese juurde, nii et kõik meetodid jäävad nurka. Ja ma näen tema seda sama inimest, kes ma ise olen, samasugust patust ja puudustega, samasugust Jumala poole, Jumala järgi janunevat inimest. Tunnen ära temas inimese, kes ma ise olen, kes vajab Jumalat.
Mm-hmm. See pöörde peab vist olema lihtne ja selge. Ma enne hakkasin rääkima siin sellest küsitlusest, mis oli tehtud just sõprusu kohta. Otsiti inimeste käest definitsioone, mis tähendab sõprus ja nii-öelda selle konkurs võitis selline mõte, et sõber on see, kes siseneb sinu südamesse siis, kui kõik teised sealt lahkuvad. Lihtsalt jällegi just see kohan olek ja võt sellisel juhul nii tuntav kohan olek, et sa oled täiel määral kõigega. No nii kerge on jah, just täpselt ju vist suhelda ja sa siin ka ütlesid, et tihti peale meie nii-öelda tervitamine selline pealiskaud, no võtame võibolla ameeriklastelt eeskuju või ma ei tea, me küll väidame tihti peale, et nemad seal ei suhtle üldse üks teisest hoolides, aga mina sa tea, et sa siiski suudaksid pühenduda. Nii, aga samas tuli ka välja siin vestluses, et see aeg on selline asi, 24 tundi jääb kogu aeg lühemaks. No kui sa jõuad inimesega niimoodi pühendunult suhelda, ja õnnetus, kui ta hakkab sulle oma südant kurtma. Pikalt ja laialt, aga sinul on kella aeg jookseb ja kohustused ootavad. Aega ei ole. Mis teha? On see sulle üldse endalegi tuttav tunne?
Ma usun, et see on vist 90% inimestest tuttav tunne. Jah, aeg on tegelikult ju täpselt nii pikk, nagu ta on ja meie asi on jagada seda aega. Meil kristlastena on siiski selles suhtes hea, et me teame, et see sellisel juhul me võime võtta välja selle tagadas, kus selle, et see on meie ülesanne. Mm-hmm. Et see ei ole mitte aja surnuks löömine. Tõesti, see on meie ülesanne ka olla kaas inimestega ja jagada seda, mis me saanud oleme. Ja no tõesti siis loobugem sellest asjalikusest, sellest kuutavast asjalikusest, seda ma ütlen ka endale jutlust pidades, et jääks aega lastele silma vaadata ja sülle võtta ja no ma tõesti ka püüan seda nõnda teha ja ära kuulata nende väga tähtsad jutud, mis nad räägivad, sest need on väga tähtsad jutud.
Kuulame järgmist helistajat. Tere õhtus teile.
Tere õhtus, tahaks ainult ühe salmi ütelda, et kandki üksteise koormat, nii täidate Kristuse käsku. Päevese rahu teile.
Aitäh teile.
Mm-hmm. Kandki üksteise koormat, jah. No võt ongi, aga kui need koormad on nähtamatud, ei saa arugi, kus kande lähed sikutama valet asja ja rikkuda ainult asja ära. Peaks vist sümelnema, jällegi. Kas on võimalik kaasa tunda ilma inimest tundmata?
No kui ma mõtlen selle empaatia peale, siis ma usun, et me võime empaatiliselt suhelda ka näiteks trollibussis või tänaval bussi oodates või poes või kus iganes. Sest mõttes, et meil kagi tekib mingi suhtlust inimestega, me räägime nendega, mõnel tekib mingi probleem ja juba siingi on see, et kas sa kähkud midagi talle vihaselt vastu või mitte vihaselt, siis vähemalt kärsitult või ükskõikselt või sa mõtled, millest nüüd temal asja oli, miks ta niimoodi reageeris. Oh, me suhtleme ju ikkagi pidevalt, kui me just päris mingite masinate taga oma 24 tundi ei veeda ja selles mõttes kindlasti on võimalik ka väikestes kokkupuudetes vähemalt püüda mõista, miks ta nõnda ütles, püüda mõista, mida ta vajab, mida ma saaks teha. Ja see nõuab tõesti seda, et sa lihtsalt kasvaksid Kristusesse ja oleksid Kristuses sarnane. See ei saa olla nagu timurlase ülesanne, et ma lähen tänavale ja nüüd lähen ja mõistan kõiki. See on nüüd kasvamine.
Jah. Ma olen siin viimastel päevadel mõelnud need hirmsad uudised, mis sealt Indiast näiteks tulevad. No, tunne, mis südames tekib, ma arvan, et seda võib nimetada kaasatundmiseks. Aga no jah, seal ei ole nagu mingit praktilist väljundit, mida me saamegi teha sellisel juhul. Kuigi, jah, näed, ma kuulsin Eestimaal mingid päästimeeskonnad nii-öelda andsid ennast üles või vähemalt arvasid, et väljendasid, et, et nad võiksid minna. Tõesti, kuulates seda mõtleks ka, et läheks. Läheks on ju, aga, aga on sellised olukord ühesõnaga, kus, kus sul ei ole võimus, sinu võimus ei olegi nagu muud, kui ainult just nimelt ainult tunda kaasa. Aga midagi teha on nagu väga raske. Võibolla ka just nimelt selle samast rollis, kus sa näed hästi kurva inimest ja samas sa tunned, et see ei oleks võibolla nagu viisakas hakata murdma seda mingisugust noh, võõraks olemise barjääri, et sa muutud liiga familiaarseks, kui sa nüüd lähtud küsida, et kuule, et miks sa nii kurva oled. Aga kuulame järgmist helistajat. Tere õhtust!
Tere õhtust, Pere Raadio! Ma kuulan see saadet ja see on väga huvitav, huvitav saade ja see teema, nagu siin oli juttu, et no, inimeste vahelisest suhetest, abivajajatest ja abistajatest. Ja. Minä olen kyllä aru saanut, että meie ühiskonnas on kyllä seda väga vähän seda abistamista ja üldse abivajajaten mõistmista. Seda peaaegu ei ole. Mä elän suures majas, kus on väga palju inimesi, kuid yksteisega keegi ei lävi. Läbi ei käitä, uksest käijakse mööda, tasa ja ilju, et mitte naabrit tülitada. Ja kui on tegemist abivajajaga, tegemist on invaliidiga, siis selle uksele ei koputa keegi ega küsi, et ehk on tarvis midagi, no abi on tarvis poodi minna või et ma lähen poodi, et ma siis toon kah sulle ära või midagi sellist. Seda ei juhtu. Nii paljon kuin minä olen ja kyllälki eakas inimene, mä ütlen, että entisessä ühiskonnassa, no 10 aastat takaisin või rohkem võtta, lävisid inimesed paljon tihedamalt ja se abistaminen, abivajaminen oli ka teisellä tasandilla. Ikka abistatti ja olti nagu yksteiselle sõbrad ja seltsimehed ja suhelti yksteisega, aga praeguses ühiskonnas on nii, et se abistaja, kes võiks abistada, se astub abivajajas lausa üle, tallata jalgad alla, et las tema seal olla, ei minä tema pärast ylitta. Ütlen konkreetne juhus, se sama invaliid vajas, kord väga suurt abi, tal oli luumurud ja palus oma naabrit, et noh, et vast ehk aitad mul sinne sidudagi siis neid murdused ja nii edasi. See naaber vastas lihtsalt külmalt ja uhkelt, mul on omad ülesanded, ega mina ei ole arst, kutsuge kiirabi või kutsuge arst, ei mina ei saa küll kedagi aidata. Ja nii on see tihti olnud, ma ei räägi enda suhtes, aga ma räägin üldiselt nii. Ja tean neid juhuseid, kus tõesti inimene vajab abi, aga kus mintakse temalt külmalt mööda. Isegi tänavapilt on selline. Oli juhus, see oli, on minu enda kogemus. Inimene oli siin tänaval maas. Suvi aeg oli küll, külma ohtu ei olnud, aga kui inimene tänaval maas on, siis igal kristlasel ja ka mitte kristlasel, ühesõnaga kui ta on inimene, ta vaatab, et inimene on maas, ta vajab abi. Kui ta ise ei suuda teda anda, siis ta pöördub sinna, kust seda abi võiks saada või midagi. Ja siis mina ise läksin naabri juurde, vaatasin aknast, et inimene on maas, lähen naabri juurde, et oi, et elistame, et teil on telefon, et kuule lubagi elistada, mul ei ole telefon, aga lubagi elistada. Et inimene on maas, et kas ta nüüd on, võibolla ta on kahle alkoholik, et ta on viine võtnud, no kas ta ka seda on võtnud, abistada tuleb igat inimest. Või on tal midagi juhtunud, seal infardi seisund või midagi. Ja mulle vastas siis nii ilusti see telefoni omanik, ärge mind küll selle asjaga tülitage, minul laps magab ja telefoni kelistada ei saa. Ja nii siis ma pidin käima mitu korterit läbi enne kui tõesti mõhest kohti selistada sai ja siis tuli kiirabi välja ja viis selle inimese ära. No see ma leian, et see on lihtsalt absurdne juhus ja neid juhuseid on niivõrd palju, kus mintakse tänaval lamajast mööda ja keegi ei tunne seda vajadust, et temale abi kutsuda. mina kui ma olen liikunud, siis ma ikkagi kui niisugest pilti näen, siis ma ikkagi esmajoones kohe, et kus ikka telefoni on ja kus saab ikka kiirabid kutsuda nii edasi. Aga paljud lähevad külmanägudega mööda nii edasi ei ole. Nii et see on väga kurv meie ühiskonnas praegust. See on minu arvamus. Ma jään kuuldele ja tahaks kuulda teie arvamust. Tänan väga teid ja ma jään kuuldele.
Aitäh. Aitäh rääkimast. Ja küllab see praegune ühiskond soosib sügavalt seda üha enam enam enesesse keerdumist ja see maailm jääb inimestele aina ahtamaks. Tõesti ma kõige enam suudetakse vaadata oma nelja pereliiget ja sellega piirdubki see ring, kellest hoolitakse. Samas ma arvan, ja see on kurb, samas on see vist kurb olnud juba üsna aegade algusest saadik. Mul siin tuli meelde, kuidas Kaini Aabeli loos Kain vastas Jumalale, et aga kus mina tean, kas mina olen oma venna hoidja. Et see on inimese patt ja see on sügavalt, see ongi see, millest ka Martin Luther rääkis, see enesesse keerdumine, see egoism, see, et ongi ainult mina ja maailm ja välja poole ei hoida. Aga ma arvan, et meil ei ole see mitte midagi muud teha, kui hakata väikestest asjadest pihta. Ja nii nagu teiegi, armas proua, tegite, hakata lihtsalt ise vaikselt niidi otsast kinni ja hakata tegema neid asju, mis tegemist vajavad. Mitte kuulutada väga palju energiat selle peale, et ahastada selle üle, milline kõik ümberringi on, vaid seda enam keskenduda sellele, mis tegemist vajab väikestele asjadele ja nendest väikestest asjadest kasvavad suured asjad välja.
Mina ka mõtlesin, ja ma olen jällegi sellele mõnikult, ma olen siin saateski isegi kasutan seda terminit nii palju ühiskond. Ja siis ühiskond üldse on. Tähendab, jah, me mõistame ühiselt, paneme sellele ühiskonnale halva diagnoosi, ta on haige. Ja mida ta siis ikkagi tähendab? Kes selle ühiskonna moodustavad? Kuulame järgmest eelistajat. Tere õhtust teile.
Tere õhtust. Täna on jälle meeldiv teema. Meie ühiskonsa. Me oleme lihtsalt, nagu te ütlesite ka, aja hädas. Meil on kiire ja mis teeb kiirus? Muudab meid tähelepanematuks, hoolimatuks teiste inimeste vastu. Ma ütleksin näiteks, üks niisugune näid oli mul see väga palju aastaid tagasi. Ma elasin siis Tallinnas. Hakkasime koju sõitma ja ootasime bussijaamas 17 bussi. Ja vaatasin üks tütterlaps, tükk aega ma ootasin ja vaatasin, üks tütterlaps käib kogu aega, nutab meile heitlikult, nutab. Ja ma tundsin, et ma ei saa ennem sinna oma bussi peale minna, kui ma pean minema ja küsima, mis tal viga on. Ja ma läksin tema juurde ja vabandasin ja ütlesin, et olete väga kurb, et kas ma saan teid millegi kaidata. Ja ta hakkas veel meile heitlikumalt tutma, ütles niimoodi, et mul hommikul varastati kott ära rahaga ja mul ei ole mitte üks penn, et ma saaksin koju sõita, ma olen Kuusalus. Ja mina muidugi ütlesin sellest ole midagi, see on muidugi hirmus, et teil varastati, aga mina teil annan kohe sõidu raha ja te saate minna. Ja ta oli noor laps, ta ei julenud lihtsalt minna bussijuhti paluma ka, et keegi oleks ta tasuta peale võtnud. Ja ma mõtlen, et see on ka üks niisugune näide, et meie oleksime tähelepanelikud oma ümbrusele, sest väga palju on sellised inimesi. Võibolla on seal mõni vanake, ta ei jaksa liikuda enam edasi, võibolla ta ei pääse bussi peale, võibolla tal on rasked pakkid või midagi. Ja kui meil ei ole selle ümbritseva jaoks silma aga tähelepanu, ei tähenda, et me peaksime just ei tea, kui palju selle hinge, inimese hinge just süvelema nüüd, et kas nüüd teada saada, mis ta nüüd on. Kõige lihtsam asi, kui tõesti püüad inimest aidata tänava pildis, nagu siin praegu eelkõneleja ja ütles, et kui inimene on maas, no miks me ei lähe siis küsima, mis tal viga on, kas kui ta on ka purjus, siis ütleme talva, et ka külm võtab ta ära või ükskõik on ikka elav inimene, et me peaksime midagi tegema. Aga ma pean ütlema, et inimesed on tõesti hoolimatud ja isegi ka kristlased. Kristlased, kes räägivad Jumala armastusest, ta ei taha endale lihtsalt tüli ega probleeme teha, nii nagu samaadlane oli. Sest juut läks mööda ja leviit läks mööda. Ta nägi, et ta teeb omale terve rida probleeme, kui ta hakkab selle haige inimesega tegelema. Nii et siin on ikka väga tõsine probleem, kas või nendes pealiskaudses suhtumises. Ei ole tarvis olla suur psühholoog ega inimese hinge tungida, kui tänava pildis me suudame kedagi aidata. ma tänan teid, et te mind kuulasite. Head õhtud ja õnnistusi teile.
Teile ka suur tänu.
See oli nüüd küll väga ilusasti öeldud, et selleks, et inimesele süüa või leiba anda või teda aidata tal kotte tassida, selleks ei ole vaja eriliselt hingehoidja olla või ei pruugigi olla tõesti väga, väga mõista teda läbi ja läbi väiksid asju on ka vaja palju teha.
Just. Ja sellisel juhul sellise inimese jaoks, kes saab sedasi aidatud, muutub ühiskond ju toredaks. Ma arvan, et tema ei räägiks, et küll ühiskond on halb. Vaid siis hakkab kõiks erama. Nii et ikkagi nendest või selles mõttes me võime olla maailma soojamaks kütjad ja paremaks tegijad. Tere õhtust!
Ai, vabandage. See lõps valesti vist siis.
Tartu Pere Raadio kuuleb siin
poole. Pere Raadio kuulebki?
Jaa.
Nii.
Ikka õieti?
Jaa.
Siis on tore.
Mina paluks midagi öelda paari kolme sõnaga.
Aga loomulikult kas või neljaga.
Väga tore oli see, kes see proua vai õde rääkis nüüd seda juttu, et kuidas me teine teist aitame. See on võibolla aastakene tagasi, see on küll ammu ja see nagu ei tasugi rääkida, aga mul juhtus ükskord näha niisugust ühte vana ärrat. See oli sõbratänaval päeval kella kolma ajal nägil. Teda ja õhta nägin ma siin tähe tänavas postimaja juures, tuleb kella viie paiku. Ja ma näen, et temaga midagi ei ole korras. Ma läksin juurde ja küsin, aha üle kaavi oli minek, Madi, kas ma teid aitan? Ei ole vaja aidata. Kusti minu tunnete? No ma tunnen, inimene ei ole enam see, mis on vaja. Ma ütlen talle, et kuhu te minna tahate koju? Nii. Ma jätsin ta siis tulema ja tulin siis ma koju. Minu kodu on päris ligidal selle postimaja. Mul hakkas süda väga valutama, et õhtane tuuli, mille ma olen vaatan, kuhu see siis ära läheb. Tema veel tuleb. Tuleb juba hoopis teise tänavasse. Tuleb ma jälle küsin, kuhu te lähete, koju lähen. Ma tii, kus teil kodu on? Mul on kaugel, mul on Võru tänavas. Ma olen kaks isama seda läbi teinud. Nii, inimene juba teada, mis on. Näed, seal ongi minu kodu. Istus pingi peale, istub. Mis temaga saab? Tuli tuppa, mõtlen jälle, mis saab? Öö käes, tuul, pime, sügis oli see, oktoobrikuu. Lähen välja, ei ole kuskilgi, siis otsisin, nägin maja taga. Tuli üks papistist, noor ema, vai nii noor, kuue lapse ema. Nad on minu vastu väga viisakad, kui meesteravas. Ütlen talle, kallis inimene, mis me temaga teeme? See inimene seega ei ole asi korras ja ööpäev. Kergitas õlgu ja vaatas selleks oma tuppa, oma kodu õhta, soe tuba ja oma pere ja kõik nii. Tulin tarre, nagu ütelda oma lihtsa keeles. Helistasin politseisse, politsei ütles, jah, kohe tuleme. Kas ta on purjus? Ma ei ole. Ta on aike inimene. Lähen korra välja, vaatan, ei tule politseid. Pani paksuma riide. Ootasin ma peaaegu kaks tundi seda politseid. Ja tema ütles minule niimoodi, miks te mind vahite? Mingi minema siist. Küllaki kõvasti. No hää küll. No tuli pikapäeval see inimene või politseid tulid. No ja kus ta siis on ja ma tean, et seal istub punnikus. Ma küsisin, kas sulle külm ka, ei ole mul tuas külm. Ja siis politsei võttis, siis mina olen juures, sa vaatan, mis siis saab. Küsis, kas teil dokumentide ka on vai? Jah, on. Ma käisin raha järel, raha oli palju minule ei antud, öeldi minge minema, et kõik omale panevad raha, aga minule ei antud. Nii. Politsei võttis passi, vaatas. Sõbra tänavast, number 22, oma isiklik maja. Tema oli kaugel, aga muidugi tal Võru tänavas ütles, ma olen kaugel. Ma pääsesin sellest lahti, tulin tuppa. Ma, nagu kõik siin hüüavad, mina olen Kristan, mina olen Jumala, mina olen see. Mina olen ka vanemate poolest ristitud õige ususse. Ma olen patane inimene ümberingi, aga kes hüüavad nii seda valus on kõrvadele kuulata, ma kuulan seda saadet iga õtta au kiitusega, aga siin on väga vale hüüed. Nii, ma lõpetan, ma tänan teid.
aitäh teile südamest, jah. Siit oli tunda seda no, tõelist koormat, mis inimesel teise pärast ka on. Ja kindlasti muidugi, no võt, kristlased siin ka eelne veliste ja ütles, et kristlasedki olid. Kristlased ongi inimesed, samasugused. Samasugused patused oleme kõik ja see on loomulikult traagiline ja kahju, et me ei suuda näha ja kaasa tunda ja kaasa kannatada ja minna ja niimoodi olla valmis aitama, aga no me peame vast arenema. Selleks oleme täna siingi rääkimas. Tere õhtust.
Tere õhtust. Ma räägin loo endast. Ma olen ennem ka siia helistanud. Ühesõnaga, ma olen see inimene, kes kannatab paanikahoogudal. Ja no kuskil 2,5 aastat tagasi need hooti olid nii hullud, aga no muidugi käisid mul peal. Siis ma julgesin nagu veel noh välja minna autoga. Et aga mul oli auto just olemas. Me läksime kohtuma ja tema pidi end korra käima nagu kohtumas sees. Aga ta läks natukene kauem seal kohtumas ja mina jäin autus ootama. Ja istun ja korraga ma käis mõtlema, et aga mis siis saab, et kui mul halb hakkab. Ja tavaliselt, kui ma niimoodi mõtlen, mul hakkabki halb. Ja ma olin kodust kuskil, noh ma ei oska öelda, kuskil 1,5 kilomeetri kaugusel selle autoga. Ja meie linnas on ühes on liiklus, et oleks ma saan nagu noh, vastu liiklus sõita. Ma oleks enne koju jõudnud, aga mitte ringi tegema. Ja istun seal, ma tunnen juba, et ma enam ei saa hingata. Enam ei saa hingata, lähen ma autost välja, et äkki ma kedagi tuttavad, näen, kes ma auto koju viib. Võtmed oli autole ees. Näen, tuleb üks mees. Ma tundin ära talle meil bussijuht Võrus. Ja ma olen juurde, ma ütlesin, palun, et te viiksite mind koju, et noh, et ma olen hästi lähedal. Et ma olen halb olla. Ja ta ütles mulle, et ma ei oskagi autoga sõita. Ma teasin kindlasti, mis bussi juht, ma tundsin ära. Ja öelnud siis, et mul ei ole aega või midagi taolist. Ja vaatan juba aga ringi. Tuleb üks, noh, ma ei oska öelda, auto nagu ta taga peatab, minu taga peatus, auto tuli üks juba härra välja. Ma ütles ka härral, et kas te saaksite, et ma jätan auto oma auto siia, et viige mind oma auto koju, et ma tõesti, et mul on rahustid küll kaasa, mul nagu südame rohtule kaasa. Ja ma juba käed juba värisesid. Ja ma tundin, et mul on halb, et noh, et silmadest mustaks, et viige mind koju, et ma olen siin samas, aga tänavad edasi poole minna. Härra vaatas mind siis pea ja sead alani, noh, riidid on mul korralikud, auto oli mul korralik. Naeratas ütles mulle, et kui teie olete haige, sel juhul on mina juba surnud. Midagi läks ta minema. Ja mul tulid meelde psühiaatri sõnad, et mine julgesti linna ära karda, sinu ümber on inimesed, sinuga ei juhtu mitte midagi. Ja mõtlesin, et neid ümberingin inimesed, siia ma nüüd maha kukkun, siia ma jään. Ja ma tunnen, kuidas puls lööb, ma arvasin, et pererõhk juba oli 200. Ja tuli üks 16-aastane poiss umbes, 15-16. Ma kui ilusid poiss, kas oskad autoga sõita? Poiss, oskan küll, aga sul on väga ilus kallis autot, ma ei julge selle sõita. Ma ei ole midagi, et ma istun kõrval, et sõidame. Et kui peetakse kinni, saad trahvi maksa seal trahvi kinni. Poiss, väike poiss istus kõrvale. Ja sõitis mind, viis mind lihtsalt, noh, kodu. Ma juhatasin, kuhu sõita. Ma kodu jõusin, koduhoovi jõusin, läks mul see hoog üles. Kui ma näen, nagu kui ma kodu juba lähedale jõuan. Et, noh, see on puht psühiline siuke. Kui ma hakkan juba kodu nägema, mul hakkab, noh, läheb nagu üle. Et juba hoovi sõitsin ise autoga sisse. Et väike poiss, no 15-16, tõi mu koju. Ja teised inimesed lihtsalt, ma teasin täpselt, et see oli buss juht, ta oskas sõita. Ja lihtsalt irvitasid selle üle. Et kui sul on korralik auto, saad korralikult riidesse ja sa ei näe haige välja, mitte keegi ei näe sisse, mis sul sees on. Ma oli väga halb olla ja mitte keegi mulle appi tunnud, mitte keegi. Ja see, ja psühiaatri just, et mine linna, siin täitavad inimesed ümberringi. Täitsa vale, sa võid surra, su võid sümber on 100 inimest, sa võid surra maha kukkuda, mitte kõik astuvad sest üle. Mitte võtavad sul veel riided seljast ära, nagu võeti mu mehel, kes kukkus auku, võeti puht uued potased jalast, kedagi huvitagi see. See on meie ühiskond.
Küll on hea, et me siiski ei saa öelda, et mitte keegi, sest ikka leidus, üks leidus. See on tõesti nagu halastaja, sa maardas mingi kaasaegne versioon.
Ma arvan, et see lihtsalt ei julgen mulle ära öelda, ta oli nii noor.
Ikka vast leidub üksikuid, alati leidub neid üksikuid, sest jah, kes oli seal vana testamentis, kes ahastas Eelia, kes ahastas Jumala poole, et kedagi ei ole enam alles jäänud ja Jumal ütleb, et ikkagi mingi jääk, mingi käpu täis ikkagi on ja täna Jumalale seekordki tuli abi, aga muidugi see on üsna kohutav.
See jah on, aga tänu sellele ma enam ei julge välja minna. Mul peab olema täitsa kindel. Ma olen autojuga välja, ma olen kindel, et autojuga peab olema kogu mu kõrval, ta ei tohi sammugi kõrvalast, olen ma poodi, ma tean, auto peab olema kogu käima, mootor peab käima. Ma lihtsalt ei julge. Ja mul läks haigus hullemaks, kui ma nägin, mida keegi mul appi tule.
Ja eks sellised elukogemused nagu kibestavad ja võtavad julguse elada küll, jah.
Et niimoodi ei tohi inimesel käituda, mis siis, kui ta näeb hea välja või tundub noor või igal ühel on omad hädad, ega ma ei pea endale panema otsa, et silti, et ma olen nüüd, ma olen psühilist haige, ma kannatan paanika häire all, ega ma ei pea seda meelde tuletama, pealt näha, ma olen terve ju, aga keegi näe, mis mu sees on. Ja mitte keegi appi tule, mind just kodus saa see nutma, et kuidas inimesed on nii ükskõiksed. Et see on lausa kohuta. Kellega siis ei ole, kui halb mul oli. Mul võis, ma ei öelnud, mis mul, noh, ma olen, mul halb olla. Ta oleks võinud mõelda, äkki mul on süda või mis asja haige, tõsine haigus. Keegi küsinki, mida sa tunned või mis sul viga on või. Lihtsalt aastati mööda ja mõnitati. Kui sa oled haige, siis olen mina surnud. Aga tore siis. See on seda ma tahtsin öelda.
Aitäh teile helistamast. Jah, tõepoolest ma ka kuulesin, et siiski see lugu oli nagu Võru versioon sellest alast ja samarvas loost, et noh, mida me muud saame loota, et leiduks ikkagi see üks ja alast ja samarlane. Ja et loomulikult kutsume täna üles ikkagi vaadake enda ümber. Näete, mõnikord, noh, me ei pea väga palju otsima, kui inimene tuleb meil küsima abi. Aitame ometigi. Tere õhtust!
Tere õhtuste! No täna on pereraadio siin kuuled. Vaata, minul oli ka nagu see eelrääkija oli niimoodi, et temal nüüd ei tulnud appi, et see laps tuli või poist tuli appiks ole.
Yeah.
Aga minul oli niimoodi, et Jumal tuli appi ja oli selline asi. Minul oli ajama muidugi siin nüüd Sõhava linnas ja Niina linnas nüüd tagasi üles kaevatud tehtud. Ja nüüd, kui tuli see Eesti vahetsuse, siis hoopis tuli teised mõtted ja tuli sinna nüüd see laed lõhuti kõik ära ja meil pidi siis lõhuti, noh ja meie siis viitsi, et me lõhume ise ära aia ja paneme edasi. Ja mõtle, pärast oli, meie podcaste tuli, me lähtsime lõunale, et lähme lõunale nii. Ja mõtte oli sisse tulnud ja just selle jope oli ära võtnud, juba sinna enda kotti pannud. Ja siis dokumentid oli mehel mul ja kadis jopele 180 krooni veel oli. Ja siis oli rublad aeg ikkagi. Ei ta ikka vene aeg niimoodi, noh, Eesti hakkas niimoodi, siis lõud, ja. Aga et see raha ja see dokumentid ja mõtle, ta ei saanud ära viia, nii kui jumal kandas, et see momenti sekund, noord sekund oli, ta oli kotti ja pakkud ära joostaid. Aga mees tulin peale ja mees tahtis, ma võtan sõra, ma tala virutan tal õige kohe. Ja ise mees karjus mulle panke dokumentid maha dokumentid, aga tal ei olnudki dokumentid, oli selle jope sees ja koos jopega pani sinna kotti sisse. Aga kotti ära ta ei saanud vaata. Kui ta on sama arat ära jooksnud, ei ole saanud kõige, kus läinud kõik autoload ja 80 rubla raha ja siis see noh, jope oli ka 280 kroonti rublades ikka. Ja vaata, kui jumal tõesti tuli appi ja aitas nii ära. Ja noh, mees oli ka muidugi südane haige, ta oli see kõpa südame klap sees, aga vaat kaitses ära, me ju kaitse ingel olemas tõesti. Ja kodus oli niimoodi, lähme jälle hajavaale, mõtle, tuleme tagasi, uks lahti. Mõlemad lingid lahti kui lükatud, mees juba sai pangi kinni, ma panin küll kinni ikka. Ja räägin naabritele, et jumal, meil on uks keegi siin lahti, aga midagi võetud ei ole. Ja mõtle, siis jooksin üles ja nood ütles, meil oli ka täpselt lükati niimoodi lahti, enne vaadatakse ära, kas midagi on, siis tulevad vahad paar jadad. Ja tulid tagasi, tulevad olnud viis pudel konjakid ja mis on raadiud ja mis on viidud ära. Aga no meil midagi ei olnud, me olen ju keskmised, noh, meil see viinas ja siuks asjus meil ei olnud. Ja ei võetud midagi noh niimoodi, aga sõõrs käidi, aga moment nagu mõni kaitse ingelt, me tulin võttu tagasi ja ei midagi ei olnud. Need kaks juhust on olnud sellised kohed, mis on pääsnud. No teiseks, mis mul oli ja jumalas mul abimine, kuda ma kukkusin üks kord ja teist kord sai jälle see kukkumine jäde põrutuse tagasi ülas, nagu ma kunagi rääksin teile. Et mind on väga jumal igal pool appi, et ma ei oska tänada tõesti nii palju, ma nagu õnne tähend, õnne satjal sündinud olen ma nii. Kohe igal pool ja toeks ja abiks kohe, et teeme seda ja teeme ka näe, nüüd on mehed läinud juba 4 aastat ja. Ja nüüd on üksi ja nüüd ma olen kui julges, ma olin väga vahepeal täitsa, kohe suremis on tegin juba testamentiga ära, et ma nüüd suren ja muid pidas, et matki mind kohe ära kohe juba. aga nüüd sain sellest kõik üle ja noh, siin silma nagu operatsioone oli ja kõik oli mures ja kõik läks üle ja jumal aitas minu kõik kohe hästi. Palusime ja tänasime pärast ja.
No tore kuulda.
Jah, tõesti kohe. Päevu kiitus teile ja et see pereraadio ikka töötab. Ma ikka luban teil minna, aga ma olen, ma visika lähen ka vaad teile ikka tasuma ära. Ma kaks kuud olen kuulanud nüüd teil. Ei, november, detsember, jah, kolm kuud ikka olen kuulanud teile.
Tore, see on tore.
Teil hakkas augustist pihta või?
See saade hakkas meil esimesest augustist, jah.
Aha, no vaata, minul oli jah, et november sügisel hakkasin niimoodi ja kodagi juhlikult niimoodi. No kõik hea,
teile head. Teile ka.
Minule meeldis sellest kõnes kõige rohkem see, et üks inimene ütleb, et ma tunnen, et ma olen õnnesärgis sündinud ja mina mõtlesin seda, et mõtle kui kena, et sellise ellusuhtumisega elada ja tegelikult kui nüüd kätsidamele panna, kas me kristlastena kõik ei peaks seda ütlema ja tunnistama suure rõõmuga, et me oleme õnnesärgis sündinud, sest sellest suuremat õnne vist ei ole ja nõnda elades on vist eluga hulka rõõmsam ja ilusam ja tänu on nõnda palju rohkem.
Järgmine helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust. Oi, ma pean...
Natuke raadio vaiksemaks. Jah, muidu ta hakkab see sisse vilistama.
Mina vahepeal tahaks seda öelda, et huvitav, miks meil ainult naised helistavad, et kas meestel ei olegi nagu seda aitamise kogemust?
Ma tahaks ka natukene rääkida.
Ja.
Ma tahaks nagu vastukaaluks rääkida nendele, kes ütlevad, et keegi ei abista. Minuga on juhtunud õige palju... Või tõesti mitmeid kordi õnnetusi ja ma olen alati abi teiste inimeste, kes saanud. Ma olen maha kukkunud väga jängalt kolm korda, kolm talve järjest, nii et ühel talvel murdsin käelu ära. Siis läks nädala aega mööda, jälle murdsin käelu ära. Ühel talvel kukkusin maha, nii et peapõrutuse sain, aga iga kord, kui mul see õnnetus juhtus, jälle juhtus ikka tulema inimene või paar inimest juurde, kes aitasid. Ma olin väga raskelt haige 10 aastat tagasi haiglas ja täiesti võõrad inimesed, kelle nime ma praegu ei tea. Noh, ma olin ise nii haige, ma ei saanudki nendega nii tuttavaks. Aitasid mind, tõid mulle niisugest jõujooki, mis siis andis mulle nagu jõudu, kui ma seda jõin. Võibolla ka psüühiliselt see mõjus mulle nii hästi, ma ei tea, või see jook oli nii hea, aga iga tahes peale selle ma hakkasin nagu tundma ennast paremini, muidu ma olen ikka väga lootusetu see olukorras. Ja kui ma olin kunagi varem, oli mul kopsud haiged, siis oli jälle täiesti võõras inimene töökaaslane, kes tõi mulle suure kotitäie need kibuvitsamarja seemneid või kibuvitsamarju, mis on ju väga hea C-vitamiini sisaldusega. Ja on veel mitmed teisedki sellised asjad, et mina oma isiklikus elus küll võin öelda, et inimesed aitavad ja siin majas, kus mukis seksioonis, meie seksioonis, kui ma haiglast koju tulin, me ei tunnud ka üksteist, tõesti me ei tunnud, ega suures majas ei tunne ühtegi teist, aga ikkagi nad olid teada saanud, et ma olin nii raskelt haige ja jälle toodi mulle, noh, mida keegi arvas, et mis võiks selle haiguse puhul kasulik olla. Tähtis ei olegi võibolla alati see, kui ta on nii meditsiiniliselt just sulle mõjub, vaid kui inimeste näed, et teised inimesed hoolivad, see juba tervisele kasulik või parandab tervis. Nii et mina ja ma olen ise ka teisi aitanud. Ma olen ühe vana inimese kunagi aitasin jälle täpselt talvel, nii samuti nagu ma ise olin edas, oli pikali maas, aga ta oli hästi vana ja ta vajas abi, ma saatsin ta koju ja muidugi sellega asja ei lõppen, sest ta oli täiesti üksik vana inimene, ta vajas hiljem ka abi, nii et ma aitasin teda veel vanade kodusse saata, ta oli üksikuks jäänud ja nii et noh, ma ei jaga nende seisukohta, kes ütlevad, et üldse abi ei saa, et inimesed on väga, väga halvad, ma ei usu seda. Ja ma arvan nii, mis tänaval puutub sellesse, kui keegi pikali on, siis minu tähelepanek on see, et inimesed lihtsalt kardavad, et ta on purjus, nad kardavad lihtsalt purjus inimesi. Ja kui keegi julgeb sinna juurde minna, siis lähevad juba teised ka, nagu see esimene samm peaks keegi tegema. ja võtta näiteks, kui on üleskutse abistada kedagi, noh, ma mõtlen, et kas rahaliselt või, siis on ju alati inimesed on nõus toetama ja viideid andma ja ma ei ole nendega nõus päris, kes nii karmiks peavad, et keegi ei taha kedagi enam aidata. Kõik head teile, Jumal õnnistagu teid.
Aitäh ja teid ka. See on tore, loomulikult. Kas samas on muidugi inimene on kogenud, et teda konkreetselt ei aidata, siis on temal see kogemus ju.
Samas minu on, et nii nagu inimene elu näeb, nii see ka on või kuidas me ümbritsevad näeme, väga palju siiski mõjutab see meie eelnev suhtumine.
Mm.
See, mis prillidega me asju vaatame. Kui on juba eelnevalt mingite kogemuste tõttu mustad prillid ees, on neid üsna raske ära võtta ja sul tundubki kõik selline hall. Aga ma usun selle viimase helistaja jutte põhjal, et just need, kes on saanud aidatud, need omakorda jälle aitavad teisi ja nad näevad elu tunduvalt rõõmsamana ja nad on tegusad. Et võibolla kui meil on rida halvu kogemusi, siis kusagilt tuleb see rida või jada ära lõpetada, lihtsalt lakata sellele mõtlemast ja selle üle kurtmast vaid minna ja tegutseda ja oh, kui tore on leida, et tõesti on toredaid inimesi ja patuseid inimesi, patuseid kristlasi, patuseid igatepidi ja ometigi neid, kes on andjad ja jagajad ja mitte kristlaste keskel, seda tuleb küll tunnistada. Siin oli üks kõneleja, kes ütles, et oh, paraku ka kristlaste hulgas on nõnda palju sellist ükskõiksust. Mina kõne mõelnud, et hekle näe, kui meie seda ei tee, kust võtavad mitte kristlased selle armastuse ja tahtmise teha ja aidata, et see on küll jah meile üsna suureks häviks, aga andku Jumal meile tarkust ja armastust, mis muud siia öelda.
Nii on, järgmine helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust. Mina olen Mai, oma väga vilets häälega. Ma tahaks natukene selle Võrumaa proua kaitseks öelda, kuna tema kannatab hirmu ogudal. Ja ta ütles, et nagu stabi ei saa, sest väga võitli hirmu ood ei paista lihtsalt teistele inimestele välja. Sa oled, kui sa jalgatatel oled ja püsti oled ja sa näed tõesti terve välja. Ma tean seda endast käest, sest mina kannatan ju täpselt samuti päevast päeva 23 aastat. Nende õudsate ogudal. Ja aiga teine inimene ei oskagi nagu seda, ei näegi seda. See on sisemine pinge. See ei paista alati välja. Ja sellepärast võibolla see abi nagu jääb ka nagu saamata, sest tõesti sa näed terve välja. Aga no muidugi, kui inimene tänavale kukub ja siis näaks, et ta naike, sealt saab abi rohkem, nii et kallis Karin, ära paanda, et ma nüüd siin üles tõstin. Ole tubli ja pane vastu. Mul on veel raskem. Mul leiti kasva ja ääle paelte vahel närveerin siin 14. Toimub mul operatsioon. Täna sain teada, kuidas läheb, ei tea, mis tulemused on, tähendab. Kuidas ma vastu panen, kuna ma kardan selliseid asju üldiselt väga. Kardan narkoosi, kuna ma olen väga palju rahustit tarbinud oma jõu jooksul, kuidas ma seda talun. Kogu aeg on hirmood nii suur, et ma olen magamata siin ja mures. Nii et kell ikka tervist muus osas on, siis tuleb ikka selle hirmuga võetelda midagi aita. Ega kõige parem abinine saate endal ise olla, sest tõesti
kuuldavus nüüd kuidagi kaob ära jälle.
Siia abit ei osta seda ravida, ta on raske haigus, seda lihtsalt ei osta. Seda rohke tuleb oma tahti jõudu kasutada. Kes see firma ohutada kannatavad, olki ikka tubid ja pange vastu. Väga raske on. Võtta oma tunde raudu, kodus tähe pärast, kui elad tõedad. Olge vastu, et hoidke mulle ka põhjal, sest mulle tähti läheb kõik.
Kindlasti teate, kallis Mai, mul on teile üks sõnum ka edasi anda.
Ja.
Üks inimene kirjutas meile, üks kuulaja pidev, kes ei oma telefoni ja ta ei ole saanud helistada. Ja ta ütles, et Võrumaal, just nimelt Võrumaal, tehe pärast palvetatakse ja on kogudused, kus ikka tuuakse teid ka ees palvena üles, nii et paluti teid kinnitada sedasi.
Suur tänu kõigile, kes mu ees palvetavad. Mu natuke telefoni
ja.
hakkavad vahetul läheb jälle paremaks. Ma muidugi natuke raske rääkida selle hääle pärast. Aga ma väga tänan kõiki ja ma olen ka praegu väga raske olukorras. Ma olen ka tahaks raskust, et mul on need põidud kõik siin ees. Palju uuringuid ja asju ja raske on, aga ikka keegi toetab, et ma loodan vähemalt. Kutsub ikka abi tuleb. Iga kunagi ei aita see, keda sina oled aitanud, vaid aitab keegi teine. Elus on alati nii olnud ja noh, ka hea sõna maksab muidugi väga palju. Ja ma usun, et kui kellegi on võimalik ja kes on rikkam ja kes saab aidata neid vaesid vana inimesi siin ja see on ime tore. On palju on siit jututes läbi tulnud, kes käib vaatamas ja abistamas ja mina olen püüdnud ka, ma ei ole ühtegi võõrast inimest oma majast välja saatnud, kui ma talle kas või tassi kohvi paku, olgu ta või juhuslik tee käia. Nii et noh, ei ole kerge kellegi, raske on kõigil, mul on ka praegu väga raske, rahaliselt väga raske, sest mul on lihtsalt tõesti palju sõite ja käimise ees, kuidas ma välja rabelen, ma ei tea, aga ma püüan vähemalt. Olge kõik tublid, olge terved, olge õnnelikud. Me kõik oleme natuke õnnesärgis sündinud, kui praegu mõelda India rahva peale, kes on väga raskes olukorras. Head meil veel nii on. Kõike head ja olge tublid.
Teie ka.
Aitäh teile.
Suur tänu helistamast jällegi ja tõesti palju jõudu nendel rasketel päevadel. Korda vahepeal telefoni. See on meil 488-442-488-442 ja oleme täna siin rääkimas kaasatundmisest ja ikkagi veelgi enam sealt edasi kaasatundmisest abistamiseni. Järgmine helistaja liinil, tere õhtust!
Tere õhtust! Mina tahaksin tänada seda õde Maie, kes tuletas mulle meelde ka ühe väga kalli inimese minu jaoks, kes küll on nüüd ajalikust elust läinud, aga tema oli minu elus väga suur abimees. Ta toetas mind sõnaga ja toetas mind ka tegudega. Ma olin 6 kuud haiglas ja ta oli lihtsalt, ta oli, me elasime ainult ühes majas. Ja tema võttis minu väikese lapse endaga hoole alla ja hiljem ta ei küsinud selle hoolitsemise eest mitte kopikatki raha. Lasteaia maksuta maksis, nii et niimoodi ei ole mind minu perekonnas mitte keegi aidanud, võhivõõras inimene. Ja siis, kuna mina olin talle nii lõpmata tänulik selle eest ja kohe kõigest hingest tahtsin talle ka tagasi seda kuidagi teha ja see tänumeel, see nii sügav tänumeel, see lihtsalt koormas mind ja tema siis ütles mulle ükskord niimoodi, ma näen, et sa ei oska isegi hea tegusid vastu võtta, et sa ära muretse, ära sa üldse muretse selle pärast, kuidas sina mulle tasuda saad, sa niiku nii seda ei jaksa maksta ja ka tagasi teha, sest ma olen sinust tublim ja tugevam, aga sina tee seda teistele, mida mina sulle olen teinud. Muidugi selliste nii võimekalt, kui sina ise suudad sellega toime tulla. Ja siis veel ta ütles, ja ükski hea tegu, selle eest ei olegi vaja maksta, sest kui selle hea teo eest makstakse, siis ei ole enam hea tegu, vaid ta on juba teenus. Et võtta seda asja väga rahulikult, sest mina olen teinud sellest seda puhtast südamest ja ta ei olnud usklik inimene. Aga tema ellu suhtumine oli nii kristlaslik, see oli nii eriline. Ja kui me siis tänavu suvel, või tähendab, ja eelmisel suvel viimati nägime, siis ta naerdes ütles, et vaat meie ühine tuttav on ka ära pööranud, on baptistiks hakkanud ja sina oled ka sügavalt usklik. Ja siis mina oskasin talle vastata selle peale, et aga sina oled mind selle tee peale pannud. No vaat nüüd olen veel mina süüdi. Vaat niimoodi see asi siis on. Ja matsime kaudu ta krematooriumi selle matus oli.
Vale on see arusaamine, et uskmatute inimeste seas häid inimesi ei oleks.
Minu meelest tema oli kristlane. ta oli ju enapool, või tähendab lapsena ristitud, aga leeris ja sellised asjad olid tal tegemata ja kirikus ta, ma ei tea, võibolla ehk laupäeval käis, kui üldse käis.
Aga see on nii tohtsad hetked ja igasugused head inimesed, kes meil elus on olnud ja kes on tulnud appi siis, kui seda väga vaja on olnud ja ilma kutsumatagi appi tulnud, et see on niivõrd rõõmustav ja ilus, et sellised meenutused tulevad. Ja see on nii kummaline. Siin üks proua enne ütles, et temale tuli aga hoopis Jumal appi. Et tegelikult Jumal tulebki appi just nende samade inimeste näol, kes siis ei teagi sellest mitte midagi, et nad on Jumala saadikud. Hea on, et nad ei tea, sest seda polegi neil vaja tol hetkel teada. Aga just see, mis moodi Jumal inimeste läbi ja näed ka nii usklikki kui ustmatute läbi, vastab sõlv ja aitab niimoodi konkreetsel ja selgel moel lapse hoidmise ja just selliste igapäevaste asjadele tuleb Jumal ellu.
See oli ju vene aeg ja raha ei olnud kellegi küll ja kuidas tema mind aitas. See oli nii eriline, kui mina oleksin seda oma õdede juurde või ükskõik õdede või vendade juure saatnud selle lapse, siis ma oleksin tänase päevani veel tänu võlglane. Aga ma sain temaga, meie vahekorrad läksid veel paremaks, aga ma ei olnud koormatud selle tänu meele tõttu. See on tema õpetus ja tema sõnad ja seda olen ma oma elus kasutanud ja tõepoolest ma ei unusta seda mitte kunagi. Ja siis veel tahan ma oma õetütart meelde tuletada, kes mulle lohutuseks ütles, no, ma olin väga haige ja siis ma olin nii mures, et ma... kuhu ma oma lapsukese jätan, et ma ei taha, et ta laste kodus läheb nii nagu mina olen olnud. Siis tema ütles mulle niimoodi, et mul on kaks last. Küsis sinu ja ühele lapsele jätkub ka seal lauas ruumi. Nii et meil oli ka selline kokkulepe, et kui minuga midagi juhtub, et minu laps siis saab tema lapseks. Nii et mul on nii palju meenutada hea sõnaga, kui palju mind on elus aidatud.
Ja see on nagu elav vesi, mis on tee juurde voolanud ja mis voolab edasi, aga ma usun, see nagu ei saa seisma jääda nagu surnud järve, see armastus voolab edasi, ma usun teist ka homme ja üle homme, see mis te ei olete saanud, küllab seda suudate ka edasi anda.
Ja seda ma teen nii palju, kui mul mõistust ja südant on.
Ja nii läheb see meie ühiskond paremaks, ka see ühiskond, millest me räägime just selliste asjade läbi, ma usun, teie läbi ja tolle inimese läbi.
Ja see on küll niimoodi. Ma kõigile palun südamest Jumala õnnistust kõikidele, kes te raadiote juures olete. Ja palvetame kõikide eest. Eest palvel on eriti tugev juht. Mina olen seda olen tunnud. Nii et kaunist õhtut ja ma jään kuuldele.
Aitäh ja ilu õhtut teilegi.
Aitäh.
Mul tuli meelde üks vanamene multifilm. Ma mäleta küll täpselt seda, aga seal oli see mõte just, et kellegile kingiti midagi ja küsiti, et mille eest. Ja siis öelda, et nii sama kõige nõrgemale või kuidas see mõte oli, et just tuli edasi anda.
Just see nii sama oli seal tore ja. Selline hüüatus vahepeal.
Just. Ta olekski meie elus ka nii sama neid asju. Lihtsalt heast südamest. Järgmine helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust. Mina räägin siit Võsuliigidalt. Mina oleks andnud oma telefoni numbri väljas poleetrit, et ma paluksin, et helistaks see proova Mai, aga see teine proova, kes kannatab nende vakudel. Et nad helistaks mulle homme kuskil peale 10, täna on meil külased, siis mul on nagu raske rääkida niimoodi, et ma tahaks nendega nii oma vahel rääkida. Ma olen palju abi saanud, mul on ka kunagi niisugused asjad olnud.
Aga teate, me paneme nüüd ühe muusika pala käima ja räägime seetri väliselt, sobib teile?
Teeme nii, jah, aitäh.
Tere õhtust.
Tere õhtust. Täna on üks ühe aitamises või?
Jaa, sellest me räägime üldiselt kaasatundmisest.
Kaasatundmisest, jah. No vaata, mina rääkisin enne juba, natku rääkisin, kuidas varguses mind nüüd pääsis Jumala, ma olin ära. Aga nii isegi tära mind aitas keegi, mul oli nii raske pakku oli ja mul on muidugi liigeste põle, eks paasakus põlves on ja astmaatim on nii ka raske. Ja mind tunti ära ja mõtte tuleb kott, keegi võõras tuleb ja võtab mul kotti kohe. Tule pussipad maha, kuuenda pussipad koju tule. Mul nii raske oli ja ostin Turus ühte ja teist ja tahtsingi teile ka täna muidugi minna ja ja kui tuleb naine ja hakkab mul võtta, siis mul on mõni varastegi. Ma ütlesin, ma teid ei tunne. Aga mina küll tunnen, ma ei ka näen, et teil siin järgmise majas olete. Ja kohe võttis kotti ja aitas. Ja ma siis vaata, kui kaas tunne on ikka inimesel olnud. Ja mina ka, kui ma näen enne eelrääkijat, et oli majad abinud, no mina ka sügise nägin ka ja kutsusin see kiirabi kohe ja viis ära. Ja vaatasin, mina saa ka külmalt minna ei saa. Et kui, kus on ikka häda, siis seal peab abi kõik olema kui hilt. Ja mul ema oli kadunud ka enne, kui tuli söögi ja inimene seda kutsus alati lauda tule. Temal oli selline sõna, et kui jalg sellest tule jätkuma, kui lõbusega haja mööda. Et ei ole nii vaes, aval ei tule kaegi. Ja meil emal on meil ka aati õnnistud laud, meil on kõik alati pole siia, ma olin venehiga tunnud ja kõik nii olemas. Ja nüüdki ma nii lisan, ma kunagi räägin, as muidu isikliku nii oma vaja, kuidas asi on.
Mm-hmm.
Ja tõesti kohe, et kui jumal aitab, ei on, kui, et väiksema palgaga vajad tööle, aga sulle maksas ise rohkem ja rohkem ikka juurde, kuidas sa töötad, nii on palk öeldes.
No nii ta on.
Ja nii mul see kaasi kontuski ja mul kõik need puud istuda, kõik ilma rahata tegin ja loodus on hea vaadata, et ise tahad teha, et sa on looduses midagi ole teinud ja vaatad kunagi ja vaat, siin on minu töö kunagi tehtud ja nii kui sa see konserti mul üles ehidu vaatas, ja ma olen kunagi teinud ja olnud. Kuna oli selline mobusega töötas ja mõtle, kuidas oli mehtel olnud see obune kohe nii lõhkunud, aga minul oli juba nii aitas, ma kukkusin maha. Olin püsti ja mõtte värava juure ja tanker kinni ja ma olin püsti, kui oli ka noor olin. Ma olin 21 olin, 66. aastal olin ma konservi tehas ehitus. Ja mõtte kukkusin maha, opuni ei seisma, ei liikunud, aga mestel olevad lõhkunud põldumööda. Ja 6 aastat töötasin nii, loom oli armas, hommikul põin opus ette õhtud. Ja mehed tegid ladusid seda müüri, mis praegu see uus konserv on.
No see on suise imelda.
Jah, täitsa ilma imed, näpulas minu jumal nagu hoidis ära, et ei opu jäi kui seisma, ma kukusin jalgad alla, seda vankri alla maha kohe täitsa. Ja kuidas mul operatsioon oli, 3,5 tundi oli mul, meom kasvas oli 84. aastal midagi. Ja mõtle, kõik jumal taas, ma läksin nii julgelt kohe, tee midagi nii hästi kõik läks ja kui sõbrad olid juures ja kõik pärast tõivad sul ühte kui teist ja ma ei tea, võt nii hea on kui üles kasvanud sellega kohe, et toon kohe, abi on igal pool, ise abistad, siis sinu kaatistakse kohe, et
see on tore, see on tore, suur tänu teile.
Jah, äd õnnistus teile ka kõiki.
Teile ka. Nii ta on, see on jäänud nagu täna selliseks läbivaks mõtteks, et kui sa avad ennast, siis avatakse ka sulle ja no loomulikult ma loodan, et keegi meie kuuleja nüüd ei haavu, et võibolla mõni inimene on ka pühendunud teist abistamisele ja ometigi kuidagi igal pool on need kinnised uksed. Aga midagi muud, meil täna teile soovida tõesti lootust ja ikka jälle minna välja nende avatud südamete ja mõtetega. Ma vahepeal nüüd siis kordan veel kord üle, et need meie kuulajad, kes on rääkinud hirmu hoogudest, helistage meile siis kas nüüd peale saadet kohe või mõnel muul ajal siia meie raadiosse. Üks meie kuulajatest on siis tahtlik teiega vestlema ja oma kogemusest teile ka nõu andma ja seda, mida tema on läbi elanud ja mis on teda aidanud, nii et helistage siis siia pärast, siis ma annan teile selle telefoni numbri. Võtame nüüd vastu tänase viimase telefoni kõne. Tere õhtust!
Tere õhtust, tere raadio!
Jaa, kas saaks natuke selle raadio vaiksemaks?
Ma tahaks lõpetuseks öelda, aina rääkisin ka ja tahaks öelda seda, et inimeste abile, mina vähemalt ei ole kunagi saanud oma elus loota ja ka pole saanud, aga Jumala abi on kõige suurem. Jumal ei jäta iialgi ühtegi edasse ja Jumal on alati oma armu ja abiga juures, kui sa teda usaldad ja kui sa oled temaga suhetes, siis ta sind edasse jäta üks kõik imelisel kombel. Ma olen kogenud väga imelise asju, mis on täitsa uskumatud ja mis pärast mõtled ja vaatad, et kuidas see ometi nii oli, aga Jumal on kõik teinud. Jumal on teinud seda, aga inimestel, jah, on muidugi inimesi, kes ka abistavad, aga see on suhteliselt ikka väike abi. Aga Jumala abi on suur ja alaline. Jumal ei jäta iialgi ühtegi inimeste häbisse käädasse, ei kristlasi ega ka maailma inimesi. Tema armastab kõiki ja tema abi ja arm on suur. Ja kui me sellele loodame ja temasse usume, siis me võime tõesti igast olukorrast välja tulla ja igal ajal abi saada. Nii et see oleks minu mõte. Ma tänan teid, soovin teile hea tööd ja Jumal armu ja õnnistust. Kõik head teile, hädaega.
Hädaega. No kindlasti me ei taha midagi selle vastu öelda, et Jumal abi on alati raudne ja mõnikord võib-olla samuti nagu arusaamatu, aga ta on olemas. Meie saada hakkab tasapisi lõppema täna. Täna kuulsime jällegi nii üht kui teist ja on seda muret, on seda tunnet, et ei ole seda kaastunnust. Ja teiselt poolt on nii selgelt näha, et neid halastajaid samaarlase leidub ikka. Aga üks mõte just, et paistab, et me ei pea olema mingid spetsialistid selleks, et aidata teist inimest, selleks, et mõista teist inimest. Mida sa veel siis nüüd ütleksid, mida on siis vaja, millised me peaksime olema, milliseks me peaksime saama selleks, et oleksime head, kaasa tundvad, empaatilised inimesed?
Ma usun, et me ei pea hommikul ärgates erilised harjutusi tegema hakkama, et väga empaatiliseks saada. Ega hakkama seinale või paperile märkmikusse riste panema, et nüüd ma olin abistav ja kaastundlik ja nüüd ma polnud. Ja asjade võti on vist ikkagi selles, et otsi käisiti Jumala riiki. Ja siis antakse meile ka see mõistmise võime ja armastamise võime. Ja ma mõtlen sellel seda, et kui me vaatame Jumala peale ja ammutame temast, siis me ei saa olla teisiti. Siis me ei saa olla aitamata, siis me ei saa jääda kibestunuks sellesse, milline see maailm on ja kui masendav kõik on. Sest kui sa mõtled hästi järele selle üle, mida Jumal sinu elus on teinud ja milline tõesti on olnud tema abi ja tema andestus, tema halastus, siis see teeb sind nii kergeks. Ma usun, et see teeb sind nii kergeks, et su olemise nii palju kergemaks, et su kõik need ka kurvad kogemused ja pettumused inimestes muutuvad teise järguliseks. Ega nad siis kusagil ära ei kao, nad muutuvad teise järguliseks ja sellest tänutundest sa lihtsalt hakkad tegutsema. Selles on mu usk ja mu lootus nii umseks päevaks või edaspidiseks. Ja ma veel siin mõtlesin ühe asja tahaks veel ära öelda. Kui keegi on kuulamas, kes on kuidagi moodi füüsiliselt käsist jalust seotud, nii et ei saa eriti midagi teiste heaks teha, siis ometigi on eestpalve tõesti ka üks asi, mida me saame teha ja seegi vajab seda empaatia võimet, seda teise inimese mure mõistmist ja ära tundmist ja üldse võimet mitte ainult enda asjad, enda probleemide eest palvetada, vaid kanda teise koormat palves Jumale ette ja ilmselt on selle väärtus nõnda suur, et me ei oska seda mitte äragi arvata. Nii et palve ja teod käivad ilmselt käsi käes, igal ühel on oma osa siin ja meie roll on seda osa ära tunda ja teenida Jumalat. Kuidas muud moodi me saaksime teda ka tõeliselt teenida, kui teenides ligimest?
No tunnud, et ka tänases saates on välja tulnud jällegi need inimesed, kes ka vajaksid eespalvet. Nii et need inimesed just töötud ei pea olema, kes on selle eespalve osa endale südamel võtnud. Küsiks veel isiklikult, kas sina oled kogemas kaastundmust, kui sul on mure, on sul see tunne, et on kõrval olemas inimesi, kes on valmis aitama, mõistma, kaasa kannatama.
Jah, ma usun, et mul on imelised sõbrad, kes on nõnda palju andeks annud ja nõnda palju sallinud kõiki neid puudusi, mis minu elus on olnud ja kes on eestpool võtamas. Ja kõigi nad võibolla ei ole mul igapäev nii ligi ja ma kohtun nendega harva, ma võin neile küll vist alati kindel olla. Ja mul on väga armsad vanemad, kes on alati toeks. Nii et on.
See on tore. Mina tänan siin Tannika siia täna tulemast, meiega olemast ja tänu ka teile kallid kuulajad ja ma loodan, et tänases saatest just täpselt jällegi saime ka seda tahet tänaval kodudes igal pool silmad lahti hoidma ja nägema seda, kus inimesed vajavad abi ja siis omakorda olema need inglid või halastajad samaarlased, kus on see võimalus meil olemas. Tahaksime aga tänagi jälle lõpetada selle saate palvega ja ole Jaanik juhata meid selles palves.
Hea taevane isa, me täname sind ühes koos selle õhtu eest. Nüüd ei mõtle teist, mis täna siin välja on öeldud. Tänu sulle selle eest, et nõnda palju tänu ja rõõmu on avalikuks saanud. Tänu sulle, et sina oled otse kui ma inglite läbi käinud ja aidanud nii paljusid. Ja kui me selle üle mõtleme, siis meie süda võib täituda rõõmuga. See on taga, sa näed ka seda, kui paljud on saanud siin maailmas tunda hoolimatust ja karmust ja külmust ja solvamist. Isand, ole neile ise väga ligi ja pühi oma hea ja helde käega ära kõik see valu, mis need kogemused on tekitanud. Isand, et selle asemele võiks tulla midagi uut. Isand, anna ise sinna neisse südametesse rõõmu ja lohutust ja trööstis. Need inimesed võiksid avada oma silmad ja vaadata üles sinu poole ja homsesse päeva helge pilguga. See on tänu sulle, et sina oled kutsunud meid tegema siin maailmas ühte imelist tööd. Et sina läkitad ja tahad meid läkitada iga päev inimeste keskele. See on tänu sulle, et ka väiksed asjad on sinu jaoks suured. Ka väiksed igapäevased ülesanded pole mitte mingi rutiin, vaid olulised ja vastutusrikkad asjad, see on millega me võime teenida sind. Tänu sulle, et me ei pea otsima midagi väga ülevat ja erilist, vaid võime teenida sind ligimeses. Aita meil näha, issand, sind oma kaaslastes, sind oma pereliikmetes, tunda sind ära ja armastada. Nõnda nagu sina meid oled armastanud. Ole meil ise selleks jõuallikaks, issand. Sinult tuleb kõik abi. Täname sind Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Homme õhtul 10 oleme jällegi eetris saatega Räägi minuga ning homme õhtul on siin stuudios koos minuga Aare Vilu. Tulge siis jällegi kuuldele, rääkige meiega kaasa, mõelge meiega kaasa. Soovime teile nüüd aga rahulikku und ja rahu kõika teie südamesse. Kõike head!